Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen her på en dag efter påske. En vidunderlig påske over det ganske land, men nu melder hverdagen sig igen, og derfor vil jeg nu erklære mødet for åbent. Og jeg vil byde rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Tre distinguerede herrer. Preben Rudiengaard, rigtig hjertelig velkommen. Foranværende medlem af Folketinget for Venstre. Bjørn Elmqvist, foranværende medlem af Folketinget for Radikale Venstre og Venstre. Sådan set, hvis vi spoler langt tilbage. Og sidst, men ikke mindst, Henning Dyremose, foranværende medlem af Folketinget for De Konservative. Rigtig hjertelig velkommen, de herrer. Vi har lagt påskens afslapning bag os, og nu er det alvor. Vi skal i dag blandt andet tale om negative kampagner. Der er også masser af positive kampagner derude, men vi kan jo nok konstatere, at valgkampen er skudt i gang for længst, og kampagnerne drøner afsted derude. Men det her med sådan at slå sig op på, hvor dumme de andre er, det skal vi prøve at se lidt nærmere på. Og i virkeligheden også sådan, jeg er jo lidt nysgerrig på, om det er en tendens, der altid har været der, eller om det er blevet værre. Om det faktisk var bedre i gamle dage. Så skal vi en tur til EU, fordi vi skal jo også til EP-valg 26. maj. Og der er sådan set masser at tale om, men de to helt store emner, både når man spørger vælgerne og i virkeligheden også kandidaterne, det er migration, indvandring og klima. Så de to ting ser vi nærmere på ud fra nogle helt konkrete forslag i den retning. Så skal vi se nærmere på Alternativet, som har lagt en plan sammen med en gruppe i netop EU-parlamentet. De stiller op der i en gruppe, og de har et, synes nogen i hvert fald, kontroversielt forslag omkring arbejdstid. Det kigger vi på, men vi starter med, hvad skal man sige, at tage tyren ved hornene, tage en hvad der måske kan blive en lidt vanskelig diskussion, i hvert fald en diskussion, som har fyldt enormt meget, og en diskussion, hvis epicenter er en mand ved navn Rasmus Paludan. En sær type, hvis I spørger undertegnet formand. Han er uddannet advokat. Det er ikke det, han sådan i videre kredse er kendt for. Han har været advokat for provokunstneren Uwe Max Jensen, men man kender ham nok bedst fra, hvad man i mangel af bedre kan kalde hans egen provokunst, nemlig at han er til står forskellige steder i landet og brænder koraner af og kaster dem op i luften og råber og skriger. Men manden selv vil lade ligge, men hele historien bag er jo sådan set interessant, ikke mindst politisk. Det handler jo om ytringsfrihed. Hvad koster ytringsfriheden? Hvor langt skal vi gå for ytringsfriheden? Og det seneste politiske skud på stammen, det er, at Dansk Folkepartis formand, Christian Thulesen Dahl, har indkaldt justitsminister Søren Pape Poulsen i samråd. Og det sker efter, at politiet har stoppet Rasmus Paludans demonstrationer. Ikke dem alle sammen. Nogle af dem har sagt, at det er simpelthen det er for meget nu. Det strider mod den offentlige ro og orden. Og der siger Christian Thulesen Dahl så, jeg vil have sikkerhed for, at det ikke er voldsforbrydere, ildspåsættere og ballademager, der får lov til at definere graden af ytringsfrihed. Når politiet vurderer, at det er nødvendigt at aflyse en demonstration på grund af risikoen for optøjer, så er det dem, der laver optøjerne, der definerer graden af ytringsfrihed. Accepterer vi det, så går vi efter min mening ind i en blindgyde. Det kan han jo have en pointe i, men Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, var også i diverse medier. Jeg så ham den anden dag på tv, hvor han ligesom siger, at vi er også nødt til at, vi har begrænset midler, vi skal jo også lave alt muligt andet, og hvordan håndterer vi det her? Og det er jo sådan set det store spørgsmål. Hvordan håndterer vi det her? Henning Dyremose. Den lille bitte bold spiller jeg lige over til dig.
Ja, men vi er så nødt til at starte med en lidt større bold.
Gerne
fordi,
for mig.
Fordi, altså jeg har haft lejlighed til i kraft af mit arbejde at rejse i rigtig mange lande i forskellige dele af verden. Mm-hmm. Jeg har aldrig set noget demokrati eller noget land så demokratisk velfungerende som Danmark. Det skyldes i høj grad, at vi har en grundlov, som vi har respekteret siden 1849, den er blevet ændret lidt undervejs, men basalt set, så er det den grundlov, vi arbejder ud fra. Og i den grundlov, der sikrer man borgernes rettigheder, blandt andet ytringsfriheden. Og hvis jeg som demokrat og som en, der tror på, at man skal forsvare grundloven, og at man skal forsvare Danmark både udadtil, mod ydre fjender og indertid mod indre fjender, jamen så skal man først og fremmest stå vagt om grundloven. Og det vil sige, at desto mere i virkeligheden jeg er uenig med en person eller en gruppe, der er inden for rammerne af demokratiets ytringsfrihed, ønsker at udtale sig, desto mere skal jeg forsvare de pågældendes ret til at gøre det. Både at de ytrer sig, som de gør, og at de har lejlighed til at demonstrere alle de steder i landet, hvor de har lyst til at demonstrere. Så det er ytringsfrihedens bevarelse, der gør, at man er nødt til at lade politiet bekæmpe de ballademager, som så prøver på at forhindre Rasmus Paludan i at lave handlinger, som vi andre synes er ubehagelige. Vi bryder os ikke om dem, men indtil nu har de stort set været lovlige. Og det må man så respektere. Og det, man ikke derimod kan respektere, det er den unge mand, der med hætte kører hen til TV2 News reporter, der står i en direkte reportage, og så stikker hovedet ind i reportagen og råber, sådan nogen vil vi ikke acceptere på Nørrebro. Det er farligt, fordi det er ikke sådan, at der er enkelt borgere eller enkelt grupper, der kan bestemme, hvilke mennesker, der skal færdes på Nørrebro, eller hvilke mennesker, der skal ytre sig på Nørrebro, eller hvilke mennesker, der skal demonstrere på Nørrebro. Så det er fuldkommen nødvendigt at bekæmpe de ballademagere, som vil forhindre en lovlig ytring og en lovlig demonstration, uanset at man ikke bryder sig om, hvad der bliver ytret. Og som jeg startede med at sige, desto mere man er uenig med dem, der ytrer sig lovligt, desto mere er det ens pligt, hvis man tror på grundloven og demokratiet, og forsvarer deres ret til at gøre det.
Mm-hmm. Bjørn Elmqvist, sådan, nu har jeg jo ikke den store juridiske uddannelse bag mig, faktisk ingen, men ud fra hvad Henning siger, så er det jo rigtigt nok. Og for Paludan begår ikke lovbrud. Altså racismeparagrafen er afskaffet her i landet. Han må jo gerne stå og kaste med en koran, hvis han synes, det er også interessant at tænde ild til den, og det ene og det andet. Hvor går grænsen? Er der nogen grænse her? Det er vel, ja, som Henning skitserer.
Selvfølgelig er der grænser. Men jeg vil starte lidt andet sted, ligesom Henning gjorde, så vil jeg starte lidt andet sted. Jeg går ned ad gaden, og der kommer en dame forbi mig. Hun er tyk, hun er ulækker, og hun er grim. Jeg har en ytringsfrihed. Jeg kan jo gå hen og sige til hende, hvorfor er du så grim? Det gør jeg ikke, fordi den ytring har ingen værdi. Hvorfor skulle jeg såre hende? Det kan godt være, jeg mener det, men hvorfor skulle jeg da gøre det? Jeg kan lave et foredrag eller skrive en artikel, hvis der er nogen, der gider trykke den, det er jo ikke sikkert, om grimme mennesker ikke skulle gå på gaden. Og det er ikke til at holde ud, og hvorfor kan folk ikke pleje sig selv og sørge for, at de ikke er fede og ulækre, og så videre, så videre. Men jeg gør det ikke. Der er altså noget, der holder mig tilbage, fordi jeg lever i et samfund, og jeg har fået det ind med modermælken, at jo, jeg kan måske nok have ret til mange ting, men der er alligevel visse ting, jeg ikke vil gøre. Og hvis jeg alligevel vil gøre det, siger jeg, jeg vil sætte mig ud over det der, så vil jeg benytte mig af min ytringsfrihed, og den er begrænset alene af det, der er ulovligt. Og så vil jeg sige, det er ikke helt korrekt. Vi har grundloven, det er rigtigt, og den er fra 1849, og derfor er den på dette område ikke voldsomt detaljeret. Vi har noget lovgivning, der følger op på det. Racismeparagrafen, blasfemiparagrafen, der er blevet afviklet, som er blevet fjernet, mm-hmm. som ellers beskyttede folks tro og så videre, symboler og deromkring. Men vi har også den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 10, og det er den, der ofte anvendes ved de her sager i domstolene, ved domstolen, dansk domstol, fordi den er direkte anvendelig, konventionen er direkte anvendelig i dansk ret. Mm. Og der vil jeg godt lige læse op, fordi den her debat er besynderlig, højst, højst besynderlig. Den kommer jeg tilbage til lidt senere, jeg håber. Men i artikel 10 står der i stykke 1, og det er hovedreglen. Mm-hmm. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio og fjernsyn eller filmforetagere kun må drives i henhold til bevilling. Det er altså hovedreglen. Det er til at tage og følge på. Men så kommer der i stykke 2 undtagelserne, begrænsningerne.
Ja.
Og den lyder, eller det, stykke 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkaste sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller strafbestemmelser, som er foreskrevet ved lov, og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres grovnavn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed. Det var mange ord, men de har alle sammen et indhold. Og det, som man så fra politiets side har gjort her ved en række beslutninger hen ad vejen, dag for dag, uge for uge, det var at sige, jamen, en demonstration der, og det er jo en enmandsdemonstration, vi taler om. Det er ikke sådan noget med bander og skilter og organiseret og så videre. Mm. Det er en enkelt, jeg skal nok lade være med at kvalificere vedkommende, for vi har også en jury og lovgivning. Men det er noget, han selv finder på og går ud.
Der er lige et par kompaner, men det er ikke
og det er jo fortrinsvis ude hos folk, som han fornærmer. Det vil svare til, at der var nogen, der tog hjem og stillede sig op ud for Henning Dyrmoses bogpæl, hvad guderne måtte forbyde, og der begyndte at besudle inden for, hvad man sådan umiddelbart ville mene var lovens rammer, det konservative Folkeparti, Hennings person, og hans, de ting, han holder af og synes om og respekterer osv. Og, mm-hmm. Og der mener jeg, at det er ganske evident og ganske klart, at det her, det falder uden for hovedreglen, det falder uden for den sikrede ytringsfrihed.
Okay.
Dertil kommer, og her taler jeg så som gammel mediemand, mediestunts, det har vi jo kendt til, ja, siden man begyndte at lave hieroglyffer i sten, eller hvad det var, man gjorde, skrive runer på sten. Mediestunts, de her ting er jo for at komme i medierne.
Det er nok ingen tvivl om.
Men er medierne fuldstændig sårbare. I det øjeblik, der er noget med anholdelser, og det er etniske, folk af anden etnisk oprindelse, og på Nørrebro og med hætter på, sådan at Henning kan sidde derhjemme og blive lidt farvet, når han ser det i fjernsynet. Jamen, så er pressen der. Så er pressen der. En og alle. Der er ingen undtagelse. Og i dage efter vil aviserne rejse diskussion og skrive om det, og udbredelsen af det her dødssyge og useriøse budskab er jo total. Der er folk, der ved mere om dette budskab, som han bringer ud, end de kender til ja, det konservative Folkepartis partiprogram. Og det er
der,
og det er jo helt ude af dimensionen. Mm-hmm.
Men som sagt, altså som jeg indledte med at sige, vi kommer til at komme godt rundt i kronen her, fordi der er mange hjørner af den her diskussion. Henning Dyrmos markeret for en lille kommentar til
det her.
Jeg
bare lige en enkelt ting. Jeg synes, det centrale i citatet fra menneskerettighedernes stykke 10, paragraf 2, er foreskrevet ved lov. Og hvad er det så, man gør, hvis der er noget foreskrevet ved lov? Ja, så melder man de pågældende til politiet, og politiet vurderer, om der kan rejses tiltale, og det kan blive afprøvet ved en domstol. Og derfor synes jeg, at de, der selv erklærer, at de har ret til at bestemme, at der er nogen, der ikke må komme på Nørrebro. Det har de efter min mening, og det håber jeg ikke, du forsvarer, Bjørn. Det mener jeg ikke, de har ret til at bestemme. De har ret til at sige, at hans demonstration er provokerende. I så tilfælde må de melde hans demonstration til politiet, og så må de afprøves ved en domstol, om hans demonstration er ulovlig. Jeg anerkender også, at politiet i konkrete situationer, det har de også gjort, og det er de min fulde opbakning til, at de beslutter, at en bestemt demonstration, en bestemt sted i en bestemt situation, den søger de at flytte eller aflyse. Men det egentlige, det skal afprøves ved en domstol. Det er det, der sikrer vores ytringsfrihed, det er det, der sikrer vores demokrati, det er det, der sikrer vores grundlov, at det ikke er enkeltpersoner, der tager magten i egen hånd. Det er kun staten, der har magten til at udøve tvang. Og det har man via bestemte systemer, som går via anmeldelse til politiet og efterprøvning ved domstolene. Og det håber jeg ikke, du anfægter.
Det anfægter jeg bestemt ikke, men jeg supplerer det med det, du bortser fra. Nemlig, at politiet har en pligt til at gribe ind på forhånd, hvis noget er helt åbenbart. Vi har set det, og det er jo tåbelige sammenligninger, men alligevel hænger det sammen, synes jeg. Vi har set, hvordan man på forhånd har grebet ind for, over for publikum ved fodboldkampe, som ikke måtte søge om en bestemt spiller, at han var homo. I dag er det respekteret i alle kredser at være homo, og man springer ud rask væk og bliver berømmet for det. Men det fik man forbud om på forhånd at gøre, og vidste, at der ville være strenge sanktioner, hvis man overtrådte forbud.
Og der var, der var et antal demonstrationer, der blev nedlagt forbud mod, netop fordi det var politiets konkrete vurdering af den konkrete situation, og det anfægter jeg ikke politiets ret
og
til.
Og derfor skal politiet gøre, at de ikke bare lever ret til, de har også en pligt til at sikre sig, at der ikke opstår den slags situationer. Og dertil kommer, at man kan også ex officio, altså ejendrift, politiets ejendrift, på at lave tilhold. Jeg kan få et tilhold, hvis jeg gang på gang stiller mig op uden for din bordpæl og råber smadeord, som ikke er ulovlige, og for så er man bare nede og ringer og ytringer. Så kan jeg få et tilhold om ikke at komme på den bordpæl, eller i det kvarter, i så lang tid, og gør jeg det alligevel, så er jeg ekstra straf hjemfald.
Jørgen, jeg vil meget gerne være sikker på, at du er enig med mig i, at det er ikke selvbestaltede grupper, der skal bestemme, hvem der må ytre sig og demonstrere hvor. At det er myndighederne kun, der kan gå ind og afgøre det. Det er ikke selvbestaltede grupper. For jeg synes lige nu, du lyder ikke som foranværende politiker, men som forsvarsadvokat for nogle bøller, der vil smide folk væk fra Nørrebro. Og det vil jeg være meget ked af, hvis du i den her debat er.
Jeg anfægter ikke det, men jeg påpeger, at politiet skal gribe ind, og at man kan meddele vedkommende et tilhold. Hvis man ved, at vedkommende stalker, vi har en højesteretsdom, som giver ganske alvorlig straf til folk, der stalker, og opsøger det samme sted igen og igen, og kommer med de samme ytringer igen og igen, som sårer en lang række mennesker, og hvor han er blevet dømt en gang, det er ikke en endelig dom, den er påanket, så han er jo altså en af de kriminelle, som han selv skælder ud på.
Okay. Så det er domstolen, der skal afgøre det, ikke også?
I sidste instans er det, men okay, det skal bringes for domstolene, for eksempel ved politiets forslag, eller ved den, der ikke får lov til at demonstrere. Det har han ikke forsøgt, så vidt jeg ved.
Nej, det kan man jo så også tænke over. Præm Rudingård, skal vi lige have dig med i debatten her? De to herrer har jo kastet sig ud i en mano a mano.
Jeg føler også, jeg sidder i et juridisk auditorium.
Ja, så nu prøver du og jeg lige at tage det lidt med igen.
Det er jo et kirurgisk snit.
Jeg kan ikke lige snittet.
Men Præm Rudingård, der er jo også... Altså, i virkeligheden kan man jo skære den ned til, at ytringsfriheden er jo ikke gratis. Det koster nogle penge, og jeg tror både Henning og Bjørn trods alt er enige om, at politiet skal beskytte Rasmus Paludan, når han står der. Vi kan jo ikke have, at der er nogle bøller på Nørrebro, der får lov til at tænde ild til Rasmus Paludan, fordi han har tændt ild til Koranen. Det går jo ikke, så sejler hele samfundet. Men er der en grænse? Fordi en ting er, at politiet kan give nogle tilhold i forhold til offentlig orden, og det ene og det andet, hvis der er en risiko, og nogen vil jo endda sige en begrundet risiko, for at Nørrebro kommer til at eksplodere. Altså, det så voldsomt ud på Blågårds Plads i sidste uge. Men er det et argument, er det et validt argument at sige, jamen, vi har simpelthen ikke penge? Altså, det har jo været oppe, det har kostet 6 millioner i år, og hvis man regner det hele med, så har Rasmus Paludan kostet 24 millioner kroner. Kan man sige, når man ytringsfriheden går til og med 50 millioner kroner? Og på den anden side 50 millioner kroner, der må man klappe kaj, for nu har man brugt penge nok på sin ytringsfrihed.
Så selvfølgelig kan man jo ikke begynde at sætte penge op, og vi har en limit, der hedder 50 millioner og så videre. Altså, jeg må da helt klart sige, at Rasmus Paludan, han har en ret, og den ret, den skal vi virkelig være opmærksom på. Det er hans ret til at ytre sig i det danske demokrati under henvisning til vores grundlov. Men han glemmer jo også, at han har jo også en pligt. Fordi når du har en ret, så har du også en pligt. Og han går, efter min mening, langt over det, som jeg vil kalde almindelig kutyme. Man står ikke og brænder. Altså, jeg kan også blive sur på en række af de ekstreme muslimer. Det kan jeg godt.
Mm-hmm.
Men man står ikke og brænder deres koran af. Jeg vil blive stegtosset, hvis nogen begyndte at brænde Bibelen af også. Sådan noget gør man ikke. Og manden er, og det vil jeg tillade mig som læge med risiko for at blive retsforfulgt og sige, manden er jo benragende gal. Men når det så er sagt, så må jeg sige, at jeg er lidt bekymret for det, at Bjørn sagde lige før. Fordi jeg skrev det op her. Folk føler sig fornærmet. Jamen, det er da klart, at en række muslimer formentlig vil føle sig fornærmet, når han brænder den der af. Men i kølvandet kommer alt det afskum. Alt det afskum af autonome ballademager og skidt og møg, som trigger på det her. Og der mener jeg helt klart, at de træder over de almindelige gængse kutumer, vi har i det danske samfund, at sådan opfører man sig ikke. Det er vandaler, de er farlige for alting. Og jeg vil ønske, at de der, de bliver altså, og det er politiets opgave, at få fat i dem, og så videre. Så det er en afledt konsekvens af alt det her. Formanden vil oplyse om en ting. Han har, hr. Rasmus Paludan, har meddelt, at vi har, der hvor jeg bor, i Ribe,
ja,
tulipanfest, som er en kæmpe folkefest. Den har vi altid lige her i foråret, hvor tulipanerne i gamle dage blomstrede. Der har han anmeldt, at han vil komme. Der er tusindvis af mennesker til denne her tulipanfest i Danmarks ældste by. Og hvis bananerne, alle idioterne, kommer med og begynder at lave vandalisme, brænde af og alt muligt. Og jeg håber, der er politiet under hensyntagen til både vores grundlov, men også politiets rettigheder, kan sige, her har vi en kæmpe stor risiko for en stor gruppe af mennesker, som bare forsamles til en stor folkefest, og så skal det ikke ødelægges af de der idioter. Men på den anden side, sæt ham dog hen i et hjørne. Han kan stå ude på Galgebakken og kæfte op ham, Rasmus Paludan.
Men prøv at høre gang. Alt det der forstår jeg jo i princippet godt, at man siger, at det vil også være 30% ødelægger tulipanfesten, når man ved jo ikke om det her cirkus begynder at rejse med ham. Altså det har vi jo ikke rigtig set tegn på endnu, men han forstår jo nok at sætte sine demonstrationer op, hvor han ved, der bliver ballade. Men det, jeg godt lige vil vende med, det er den her pligt, I også taler om, at man har en ret til at sige, hvad man vil, men man har også en pligt til, som jeg forstår jer, at tænke sig om, tage et vist hensyn til, hvor man er og så videre. Men kan man bringe det i spil? Altså, han er jo en idiot, og det er i virkeligheden hans ret. Vi kan jo ikke styre, hvem der er idioter. Vi kan jo prøve, men så begynder det at gå galt, fordi så får vi vedtaget, hvem der er idioter og hvem der er de kloge, og så, hvis det skulle ændre sig engang, så har vi balladen. Hvis justitsministeren skal forsvare det her, når han skal i samråd med Kristian Thulesen Dahl, så er han vel nødt til at sige, jamen, han er en stor idiot her, og jeg vil aldrig gøre det, han gør, men vi kan ikke sige til ham, vi kan jo ikke lovgive Bjørn Lindqvist om, at Rasmus Paludan skal tænke sig om at vise hensyn. Altså, sådan hænger det jo ikke sammen. Det er jo ikke sådan, ytringsfriheden virker. Den virker sådan, at han må sige lige præcis, hvad han vil. Og så bør vi, i forhold til det her med, at vi bør tænke os om, men det bør vi vel også i den situation. Det bedste ville jo være, hvis de der knaldhatte inde på Nørrebro havde stillet sig op i en stor cirkel, og så bare sagt, fint nok, og så vendt sig om alle sammen, gået deres vej. Men vi kan vel ikke, den der pligt kan vi vel ikke pådute ham.
Jamen, din præmis er forkert, fordi det er jo ikke alt det, der siges og gøres, der er lovligt.
Men indtil videre har han jo ikke gjort noget lovligt.
Det er jo ikke heller manden selv, der skal stemples som idiot, men hans handlinger, der er idiotiske, der er meningsløse, der intet fører sig til. Og det påstås, at der er et parti, der hedder Stram Kurs. Hvad er det for et parti?
Det er jo igen hans ret til at være formand, jo, og Nordens Lys, som han kalder sig,
jo,
og så videre.
Jo, men i øjeblikket kører der en sag ved Københavns Byret om en gruppering, en bande eller en forening, der er ulovlig, og som derfor foreløbig er blevet forbudt, fordi den opererer med ulovlige midler, vold og...
Men kan vi, det kan vi vel ikke putte Paludan og Stramkurs ind på det?
Det ved jeg da ikke. Jeg kender ikke hans partiprogram. Men hvis partiprogrammet indeholder, at man skal provokere let antændelige dele af befolkningen, så er der ikke langt til at sige, at det er et parti, der har et virkemiddel, der er vold. Ikke ved, at man udøver den selv, men ved, at man udløser den.
Men det kan jeg så fortælle. Jeg har set hans partiprogram, og der står ikke noget om, at man skal provokere på den måde. Der er festlige og mærkværdige løsninger på alt muligt mærkeligt. Meget af det omkring, hvad indvandrere må og hvad de ikke må. For eksempel må de kun have en cykel med ét gear. Men altså, jeg ved ikke rigtigt, om det er nok til, at man... Det er sgu rigtigt. Men jeg ved ikke, om det er nok... Men det er mere, Bjørn. Der, igen, han har jo ikke gjort noget ulovligt.
Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke set vedtægterne.
Nå, men så, men der er jo ikke nogen, der har... Hvorfor er der så ikke nogen, der har anmeldt ham endnu?
Ja, det kan man spørge om. Jeg har ikke lyst eller tid til at gøre det. Men det kunne dertil kommer, at der jo igen kommer til det. En ex officio-pligt for myndighederne til at undersøge det.
Ja.
Og rigsadvokaten har jo ved adskillige lejligheder været inde i de her grupperinger og brugt et hav af mandetimer, kvindetimer på at finde ud af, om der var noget at komme efter. Mm-hmm. Og først her i allersidste omgang, efter man har prøvet banditer, så Hells Angels og dem alle sammen flere gange, så
nåede man frem til
en umiddelbar vurdering fra rigsadvokaten, der sagde, at der var en anklagerfaglig mulighed for, eller grundlag for, at erklære den ulovlig midlertidigt, og så måtte der køre en sag ved domstolene. Man kunne jo måske, igen, man må ned i detaljerne og lægge det hele sammen, og stykke det hele sammen, og se på, hvad er adfærden? Hvad er det, der binder de mennesker sammen, og hvordan er det, deres møder finder sted? Hvor er det, deres demonstrationer finder sted, osv., osv.? Sådan at man ligesom anklagemyndigheden har gjort over for Loyal to Familia, stykker alle de her ting sammen og siger, er det her et lovligt parti, eller er det ikke?
Men hvad så, hvis vi gør det, og når frem til, det er et lovligt parti? Han har nogle utrærede meninger, og han har nogle holdninger, særligt til islam, som langt de fleste ikke bryder sig om.
Så må man tage fat i den praksis, den adfærd, som partiets formand, og jeg ved ikke, om der er andre medlemmer, udfolder i det daglige. Fordi man kan jo så godt have en lovlig forening, men som man tvister, sådan at man i den praktiske udførelse kommer et andet sted hen.
Men det handler vel om, Henning Dyremose, i virkeligheden, nu tror jeg, at det rammer lidt den bølgelængde, du var inde på før, at så vidt vi ved og kan bevise lige nu, så er der ikke noget at komme efter med stram kurs af Rasmus Paludan. Det er simpelthen at være politisk uenig, det er man med alle mulige andre. Men lige nu er vi nødt til at betale for, at Rasmus Paludan kan rejse rundt med sit bøvede cirkus, og så i virkeligheden slå ned på dem, som smadrer hele bydelen rundt om Rasmus Paludan. Altså det Og det er, undskyld mit franske, men det er jo røvirriterende, men det er vel sådan, det er. Det er prisen.
Ja, det er desværre sådan, det er. Og den pligt til at opføre sig ordentligt, som Bjørn, og det synes jeg med rette talt om, at vi alle har, den pligt til at opføre sig ordentligt, den kommer jo indfra. Den kommer med den opdragelse, vi har fået, den kommer med den uddannelse, vi har fået. Og der har mange forskellige mennesker mange forskellige grænser. Og det er derfor, jeg holder fast i, at det må være noget med, at man går den lovlige vej via politi og domstole, hvis man skal forbyde en forening, hvis man skal forbyde en demonstration, hvis man skal forbyde en ytring. Altså min grænse blev for eksempel groft overskredet, da Poul Nyrup Rasmussen på en talerstol og stod og rev blade ud af Anders Fogh Rasmussens bog. Det synes jeg var groft provokerende. Men det er Nyrups ret at gøre det, og det var ikke ulovligt at gøre det. Så selvom jeg synes, at Nyrup der overskred grænserne for, hvad en politiker anstændigt kan gøre i forhold til en anden politiker, jamen så er det hans ret at gøre det, og så er det folket, der i det her tilfælde må dømme ved en politisk afstemning om, hvem der er ret eller ej. Det at rive blade ud af bøger, som folk har skrevet, det synes jeg er groft. Der føler jeg mig krænket. Og jeg vil gerne bruge det ord, fordi jeg vil sige, det der med at være krænket, det er jo blevet en anden del af den her debat, som jeg synes, vi skal have ind. Der er utrolig mange, der bliver utrolig krænket over utrolig mange ting i dag. Og i gamle dage, der var det på det her punkt bedre, fordi i de fleste tilfælde, så enten gemte man krænkelsen ind i sig selv, eller også gik man ud i en debat, en dialog, et læserbrev, en artikel, en diskussion, for at sige, at du har uret, og jeg synes, det du har sagt er forkert, eller det du har gjort er forkert. Mm. I dag er det som om, at det bliver gjort legitimt, at dem, der bliver krænket, de kan kræve, at dem, der krænker dem, holder op med en lovlig handling. Og det synes jeg er en utrolig farlig udvikling. Det må være sådan, at vi i samfundet har plads til lovlige handlinger, og hvis der er nogen, der bliver krænket, ja, så må de kun via lovlige midler prøve på at standse den krænkelse. Og lovlige midler, det er debat, det er dialog, det er ikke, at man selvbestaltet bestemmer, at dem, der krænker mig, de må ikke være her. Mm. Det er livsfarligt, hvis vi følger den rute.
Preben Rudiengaard.
Jamen, jeg er meget enig i det, Henning Dyremose siger. Jeg synes, det var meget fint, og vi er meget, meget enige i det her. Voltaire, han sagde jo engang, at jeg vil forsvare din ret til at ytre dig, men jeg vil også have lov til at bekæmpe dine meninger til min dødsdag. Det kan næsten ikke siges mere korrekt, og vi skal være meget tolerante over for vores grundlov i denne her retning. Men jeg, når jeg så siger det her, så synes jeg altså, at politiet stadigvæk skal have sin ret til, at hvis man truer store befolkningsgrupper ved, at der er autonome idioter og alt muligt andet, der bruger det her springbræt. Gå nu bare tilbage til Tyskland i 30'erne og se, hvad der skete dernede. Det er jo der, at kæden hopper af. Så jeg mener også helt klart, han skal have lov til at sige det, og så kan vi andre ryste på hovedet og sige, at han er idiot, eller jeg kan skrive 4 læserbreve.
Men skal han, men så spørger jeg bare lige, Brim, fordi skal han så også det, når han står nede i tulipanfesten i Ribe? Det er vel det, det handler om. Ja. En ting er, når han står langt væk fra os, men gælder den også, når han står hjemme hos os selv?
Jamen, han har jo lov til, han har jo ikke begået noget kriminelt, nej, og hans parti, det har vi været inde på. Der er heller ikke noget at komme efter det her. Det er jo kun tåber, der vil begynde at stemme på ham.
Det kan vi godt blive enige om.
Men
det er jo også til at være tåbe, det er til. Ikke ulovligt.
Så kan man jo anvise ham en plads ude på 4. sandrevle. Det kan politiet jo godt af hensyn til sikkerheden i befolkningen at sige, du kan stå derude og gylpe op og så videre. Mm. Altså, han har jo ikke sin. Man skal jo tage hensyn til det hele. Men jeg vil bare sige, at han har ret til at udtale sig. Jeg er meget uenig i det, han siger, men jeg må også sige, at politiet skal også have sine muligheder til at rydde op efter omkring de der bananer, som jo kun er ude på ballade og vold. Der er mange af dem, de forstår ikke en skid af, hvad han siger alligevel, fordi det er bunden af bunden nogle af de der autonome, der kun er ude på hærværk og ballade. Og dem synes jeg altså, politiet skal gå på, så snart de er der, men vi skal bibeholde vores ytringsfrihed.
Altså, hvis han kommer til Ribe, så er jeg da sikker på, at de fredelige mennesker til tulipanfesten, de vil ikke ofre ham en mening. De vil vende ryggen til ham, og hvis de overhovedet vil lægge mærke til ham, så vil de gå op og forære ham tulipan. Altså, vi har ja, før fået demokratiske revolutioner, var det i Portugal, det var en tulipanrevolution i sin tid. Det er da først problemet ved tulipanfesten, hvis bøllerne fra Nørrebro, de rejser derover for at lave ballade. Det er da så bøllerne på Nørrebro politiet skal have fat i. Ja, fordi egentlig, de har ikke noget at gøre til den tulipanfest, og de har ikke noget at gøre med at lave ballade der. Og de fredelige borgere i Ribe, de skal sådan nok klare det der, uden at der kommer slagsmål.
Det tænker jeg også. Nu har jeg været i Ribe et par gange. Mit bud er, at der bliver rigtigt, men altså, man skal aldrig sige aldrig. Bjørn Elqvist.
Jamen, nu skal jeg huske på, at I udtaler jer fra en overskudssituation. En flertalssituation. I sidder velforankrede og med fuld opbakning fra et ganske stort flertal. Det her, det handler om, at man kaster sig over et meget lille mindretal, set i den store danske sammenhæng. Og der forhåner dem og ydmyger dem på det groveste. Er der nogen af dem, der har fået lov til at tage til genmæle i massemedierne, for eksempel, over for det her? Næh. Den eneste måde, de kommer til at optræde massemedierne, det er, når de bliver anholdt af politiet, fordi de står og råber, og nogen af dem er så tåbelige og begår ulovligheder ved at kaste sten afsted. Så kommer de i avisen, så kommer de i fjernsynet, så kommer de i radioen. Og det er den mekanisme, som Paludan benytter sig af, meget, meget målbevidst og meget, meget målrettet. Han ved, at aviserne vil ikke dække ham, hvis han bare står et eller andet sted og smider omkring sig med bøger. Ude på Fjerde Revle, for eksempel. Ja, det kan der godt være. Men det vil ikke give, det vil ikke give en omtale i bedste sendetid. Det gør det, hvis det udløser nogle uroligheder, og politiet bliver nødt til at anholde. Så er det sikkert som amen i kirken, at så kommer det.
Men Bjørn Elmqvist, jeg skal bare lige forstå dig ret her. Nogle af de her typer, nogle af de der gik amok inde på Blågårds Plads.
De skal ikke forsvares på den måde.
Nej, det forstår jeg godt.
Men det er strafbart.
Klart, og det, så langt er vi enige.
Ja.
Men jeg siger også bare, blandt andet her på den her station, har man jo prøvet at få dem i tale. Nu, Henning kom også med det her eksempel fra TV2 News. Altså, man prøver jo at stikke en mikrofon hen til de her typer og ind i hætten, men de vil ikke udtale sig. Og hvis de har et eller andet, så råber de, så kommer der ukvemsord, og så er det ligesom de. De vil ikke udtale
det
sig.
Det viser, hvor trængte de er.
Det ved jeg godt, men Bjørn Elmqvist, skal man tage hensyn til det, og sige, om ved I hvad, så lad lige lidt damp komme af her. Så smadrer lige halvdelen af byen, og så...
Vi har som samfund det kan man jo ikke ansvar for, at sådan situationer ikke opstår.
Mm-hmm.
At sådan situationer ikke opstår. Jeg har ikke set anarkister eller antiroyalister gå ind på Amalienborg og der foranstalte en eller anden demonstration på dronningens fødselsdag, for eksempel.
Det har jeg faktisk, nu skal vi ikke, men altså, unge republikanere var til kronprinsens 50-års fødselsdag.
Hvor stod de?
Og demonstrerede. De stod på Slotspladsen.
Ja.
Og demonstrerede. Og der var nogle ældre damer, der blev vrede og tog fat i deres skilte, men det endte ikke helt så galt som på Blågårds Plads.
Men igen er det overskudssituationen. Det er der, hvor flertallet har ret. Det er
men Bjørn, argumenterer du for, at fordi det er en underskud, fordi det er et mindretal, og det er med på, det er en minoritet i befolkningen, som føler sig provokeret af det her. Det er muslimer, som føler, i hvert fald nogen af dem, jeg tror måske også, der er nogen, der opsøger noget ballade, men der er i hvert fald nogen, som føler sig provokeret, fordi deres hellige bog bliver skændet. Det er et mindretal, men de bliver provokeret af et endnu mindre mindretal, nemlig tre mænd, som står i en mærkelig kasket og kaster med en bog.
Men som har politiets beskyttelse til at gøre det.
Men det er jo fordi det har alle.
Ja, det har alle.
Så kan de tjene ild til et billede af Rasmus Paludan.
Men hvad formål har det? Hans budskab er gået ind for længst. Hvorfor skal det gentages og gentages og gentages til ulydighed?
Men kan vi måle ytringsfriheden sådan, at nu har han været der fire gange, nu må vi have fattet hans budskab? Og derefter må han ikke demonstrere. Det var det, jeg spørger.
Styk 2 i artikel 10 giver samfundet en pligt til at foretage en afvejning. Og hvis den afvejning falder ud til, at det er sikkert som amen i kirken, at så må vi anholde en masse mennesker, vi skal have ret til at køre det med dem, de skal ind og sidde i fængsel, til 30.000 kroner om måneden. Alt det kan man forebygge ved at sætte ham ud, som du siger, på Fjerde Revle, et eller andet sted. Det er jo ikke det, de har gjort på Blågårds Plads. Der lod de ham komme ind.
Mm-hmm. Men det her
det var ikke Fjerde Revle.
Det her, det er Bjørns personlige vurdering. Det er ikke afprøvet ved domstolene.
Jo, det er det. Adskillige domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, siger
men
det her.
Men de her konkrete sager er ikke afgjort ved nogen domstol. Politiet har i en række konkrete situationer grebet ind. Det har de ret til. De er også delvis pligt til det. Det er deres vurdering fra gang til gang. Det er ikke din vurdering fra gang til gang. Og hvis det skal være en generel beslutning om, at en bestemt gruppe eller en bestemt person ikke må demonstrere og ytre sine mærkelige meninger, så skal det efterprøves ved domstolene. Og der har du selv nævnt, at det er kun én sag, der nu er rejst, og den er ikke engang færdigprøvet. Det er så vanskeligt. Ikke engang Hizb ut-Tahrir kan man slippe af med. Jeg vil sådan set hellere af med Hizb ut-Tahrir end Rasmus Paludan. Men det kan jeg heller ikke bestemme. De får også lov til at demonstrere, selvom det i høj grad provokerer et stort antal mennesker. Der var forleden dag i Rokokoposten et meget skægt citat.
Og her skal vi bare lige huske, at Rokoko på den anden satireavis, bare, så vi ikke får endnu mere medieforvirring her. Ja,
de i deres satireavis, den dag nu ikke havde meget satire, men kun på det helt overordnede plan, de havde systematisk i en artikel skiftet Rasmus Paludan ud med Hizb ut-Tahrir. Det var tankevækkende. Fordi Hizb ut-Tahrir, efter min mening, er mindst... Nej, de er mange gange mere end provokerende. Og de lover død over jøder og homoseksuelle og alle mulige andre. Det synes jeg er meget mere provokerende end Rasmus Paludan. De er ikke blevet forbudt i Danmark. De har lov til at demonstrere i Danmark. Hvordan kan det så være, at det lyder som om, at du vil forhindre en, der gør det lovligt, Rasmus Paludan, i at gøre det? Og du ovenikøbet sidder og siger, sådan hører jeg det i hvert fald, at mindretallet har ret til at bruge vold, fordi de er en under... Det var da... Du...
Jeg har ikke sagt, de har ret.
Nej, men du forsvarede, at de gjorde det, fordi de var en trængt gruppe osv. Mindretallet har, uanset hvor meget de er mindretal, aldrig ret til at tage loven i andre hænder, i egne hænder og bruge vold mod befolkningen. Det har de ikke.
Ja, Preben, og så...
Nej, men jeg må sige, Bjørn, jeg hørte dig også sige, og det klingede, og jeg skrev det op her på mit stykke papir, at det var nærmest i orden, at de der undertrykte, eller hvad du kaldte dem, dem, som havde svært ved at komme til ord, ligesom førte sig frem på denne her måde, fordi de var trynet på en eller anden måde i vores samfund rent generelt. Jeg må sige, at mange af dem, det er autonome. Nogle af dem er muslimer, og jeg sagde også i mit primære indlæg, at jeg synes også, det er svineri at brænde Koranen af og provokere på den måde. Men jeg må til gengæld sige, at den lille gruppe, som du sidder og forsvarer nu, det er nogle anarkister, det er voldsmænd, og jeg tror ikke, der er mange kvinder imellem, men som er ude på at lave ballade, og jeg har intet til overs for dem der. De skal anholdes og fremstilles for en dommer og have den fornødne straf. Hvis de var kloge, og det kan vi måske blive enige om, så stillede de sig op ved siden af Rasmus Paludan og tog en dialog og sagde, hvad de mente om det. Så opfyldte de demokratiske regler, som er spillereglerne, men at kaste med sten og brænde container af og være til fare for vores samfund, det kan jeg ikke acceptere.
Bjørn Lindskø skal have lov til at svare her. Så.
Ja, se, nu skrev jeg ned, hvad du sagde, da du ville citere mig, så sagde du, nærmest i orden. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at det er i orden at udøve vold. Aldrig. Men jeg har sagt, det er forudsigeligt. Det er i den grad forudsigeligt, at politiet flere gange har måttet sige, den demonstration går altså ikke, den aflyser vi. Vi ved, det kommer, og for at forebygge nye lovovertrædelser, nye forbrydelser, folk, der smider med sten mod politiet og brænder biler af, så aflyser vi simpelthen den demonstration. Og det har de fuldt ud ret og pligt til at gøre. Jeg har ikke forsvaret vold, men jeg har sagt, at der er nogen, der spekulerer i, at der kommer den konsekvens, den følge af det, når man stiller sig op på Blågårds Plads og siger, som man siger, læg i øvrigt vel mærke til, at der er mange, som ikke er muslimer, mange, som ikke er anarkister, som du kalder nogen af dem, på Nørrebro, men som bare bor der, og som er kede af, at de skal have sådan et fjolsløvende rundt der. Fordi og de det, ved og også, det hvordan virkningen bliver.
Det forstår man jo godt, men Bjørn Elqvist, skal vi lige prøve at så vende tilbage til udgangspunktet, nemlig at Kristian Thulesen Dahl har kaldt justitsministeren i samråd om det her. Og som vi indledte med at sige, det er på ingen som helst måde nogen nem sag. Men ud fra din sådan vurdering, sådan rent politisk, hvad skal Søren Pape sige her? Altså jeg forstår også det, du siger med, det er en mindretalsgruppe. Altså skal man... Man er vel også nødt til at sige det, men vi har også at gøre med en gruppe borgere på Nørrebro, som er... på en eller anden måde presset. Du siger, at der er noget forudsigeligt ved det her, og det er der måske nok. Altså, der er i hvert fald større chance for, at der går rav i den på Blågårds Plads, indtil tulipanfesten nede hos Preben. Og derfor skal Søren Pape vel også svare et eller andet, som... Altså, skal der noget socialpolitik ind over? Altså, skal man komme med et eller andet, eller skal han bare være benhård og sige, prøv at høre, vi har ytringsfrihed i Danmark, og hvis der er nogen, der vil gå op imod den, så falder fars justitshammer.
De jurister, der sidder inde i Justitsministeriet nu og forbereder, konciperer hans talenoter til samrådet, de har taget fat i artikel 10. De har taget fat i artikel 10, stykke 1 og stykke 2. Det er muligt, at de også vil dykke ned, det gjorde jeg ikke til det her, til vores snak i dag, vores møde i dag. Jeg har ikke dykket ned og bragt domme med, fordi det skal jo ikke være en juridisk afhandling. Mm. Men det er muligt, at han vil slå til, nogle af dem, de vil slå tilbage i EMD-domme, også danske domme, og der bruge som eksempel, at her har politiet grebet ind og måtte gribe ind. Man har jo også, jeg har været i Højesteret med en sag om optisk følge, hvor politiet har inddæmmet, så at sige, en gruppe personer, Nogen holdt en fest på Strøget, andre lavede en demonstration inde ved Christiansborg. Og så kom politiet talstærkt til stede med gruppevogn og alt muligt, og foretog det, der hedder et optisk følge, transporterede tvangsmæssigt ved at gå omkring dem. Mm-hmm. Og hvis folk stoppede og ikke ville gå længere, så fik de et venligt puff fra...
Altså eskorterer demonstrationen, så at sige.
Yes, optisk følge af den tekniske...
Godt.
Fra Indre By og ud til Nørrebro. Og når de nåede ud på Nørrebro, for der mente man, at de hørte hjemme, det gjorde de ikke. Halvdelen tog tilbage til Amager, andre tog på Frederiksberg, nogen tog op til Hellerup, forskellige steder. Så løslod man dem. Det har vi været højesteret for at få defineret, om det var en anholdelse, en frihedsberøvelse, eller hvad det var. Og det sagde højesteret, at det var en frihedsberøvelse. Men der griber politiet ind, og de har en pligt til det, fordi de skal forebygge sammenstød og hindre, at der bliver en masse ballade. Og her er der tale om en person, der skal ud gang på gang det samme sted med det samme budskab. Som medierne har dækket, der er der ingen, der kan påstå, at hans ytringsfrihed er undertrykt.
Jamen, det kommer jo an på, altså Carsten Hønge, SF'eren, har jo også været ude og sige, jamen altså nu må det stoppe. Han skal ikke have lov til at demonstrere mere. Men det er mere, hvis vi tager det alvorligt, at der er ytringsfrihed i landet, så skal han
skal
vel have lov til...
Det skal tage så alvorligt, at det her det bliver opfattet som det der. En provokation, et mediestunt, der er ude på at få folk til...
Men igen, så er vi vel tilbage ved, og det tror jeg så, der tror jeg så, vi alle fire er enige. Det skal vel defineres i en domstol så? Hvem skal ellers afgøre, om det her det er en provokation?
Det skal politiet i første omgang, og så må domstolen, hvis der er uenighed, tage stilling.
Og det er så Rasmus Paludan, der selv...
Det kunne han gøre.
Han er jo trods alt advokat.
Ellers kan formanden gøre det.
Og formanden blander sig i princip ikke i...
Men lad os nu også lige konstatere, at hvis jeg husker rigtigt, så varede demonstrationen 2 minutter, inden politiet førte ham væk
fra området. Ja, det er rigtigt.
Og det ændrer så ikke på, at der var stenkastning mod politiet på Nørrebro i mange timer efter. Det ændrer ikke på, at der blev ballade ude på Christianshavn, en hel masse ballade, bilafbrændinger osv., mange timer efter. Der blev bilafbrændinger ude på Bispeengbuen mange timer efter. Er det Rasmus Paludans skyld, at der er nogle voldspsykopater, vil jeg godt tillade mig at kalde det, som render rundt i hele byen og laver hærværk? Det synes jeg er meget svært at forsvare, og jeg synes, det er der, politiet har en stor opgave med at gribe ind mod de bøller, der ødelægger vores by, fordi der er en mand, der demonstrerer i 2 minutter på en måde, som krænker deres opfattelse af, hvordan livet skal være på Nørrebro.
Men det er derfor, jeg bare efterlyser en lille politisk udmelding fra Søren Pape, fordi lige netop det, du skitserer der, Henning, det er vel... Altså, man kan ikke tolke det anderledes, end at det handler om noget andet også. Det er jo ikke nogen, der går amok, fordi deres hellige bog er blevet krænket. Der er jo alt muligt andet, der stikker i her. Det er nogen, altså, mildt sagt er det måske nogle unge drenge, der render og keder sig, og hårdt sagt er det måske bandeterritorier, der skal pisses af, og det ene og det andet. Ikke? Så derfor kræver det, hvis man er en ansvarlig justitsminister, også altså en lidt bredere udmelding, end at ytringsfriheden så og så, artikel 10, det må han godt. Færdig arbejde, vi skal nok betale.
Jamen, jeg er helt tryg ved, at Søren Pape og juristerne i Justitsministeriet, de kommer med et klogt og afvejet svar. Og jeg er overbevist om, at i det svar, der er forsvaret for vores demokrati og vores ytringsfrihed en helt afgørende ting.
Og det må jeg også sige, Henning, at statsministeren var også hurtigt ude. Og jeg synes også, Lars klarer det der godt, fordi vi har vores ytringsfrihed, og det skal vi overhovedet ikke anfægte. Men han kom jo også ind på at sige, at de der ballademager, dem vil vi på en eller anden måde, dem vil vi ikke finde os i. Men jeg sidder her, fordi jeg er jo ikke jurist. Må jeg ikke spørge dig, Bjørn Elmqvist, hvad vil du gøre ved Rasmus Paludan? Fordi du siger altså, at han provokerer og så videre. Har du nogle gode forslag til os andre, der ikke er jurister? Fordi...
Altså spørger du, om Bjørn vil lægge sag an? Hvordan skulle man lægge... Hvad skal man anklage ham for?
Ja, altså sådan. Altså, skal han stoppes? Med fynd og klem? Ja, altså, jeg er jo ikke jurist, og kan heller ikke alle paragraferne. Jeg kan sundhedsparagraferne, men jeg kan ikke de andre. Og jeg synes altså, du ligesom i undertonen og sagt, at han, vi må have ham væk.
Jeg ved,
så har han måske hørt forkert eller sådan noget.
Således adspurgt. Jeg mener, medierne har et stort ansvar. Et meget, meget stort ansvar. Medierne er jo gået fuldstændig rabiat på det her. De har overreageret. Så hvis medierne kunne begynde at tænke lidt længere, end de gør, og sige, det her, det er mediestolt.
Det gør de jo ikke.
Jamen, hvorfor ikke? Jamen, hvorfor ikke? Hvorfor er det så afgørende, at der er 20 mand, der er blevet anholdt på Blågårds Plads?
Det er vi enige om, men du har jo selv også en karriere inden for
pressen. Vi afholdt os fra at dække den slags mediestolts. Det skal jo være, at vi er alle sammen medlemmer af foreninger, græsrådsbevægelser osv. osv. Politiske partier. Hver eneste gang, der er bestyrelsesmøder eller aktionsmøder eller et eller andet, så er der nogen, der sidder og siger, hvordan får vi nu folk til at komme til det her møde? Hvad vil skabe opmærksomhed? Hvordan får vi journalisterne komme til at dække det? Og der bliver lavet seriøse bud, og der bliver indbudt foredragsholdere, og relevante samfundsemner bliver taget op. Og hvad skriver aviserne om det? Zero. Ingenting. Nul. Kommer der en reportage i TV-avisen? Intet.
Men
hvis der bliver en demonstration, og politiet kommer og skal anholde nogen, så er det muligt, at så kommer der nogen og omtaler, at ved et møde, der handler om det og det, der bliver der anholdt 27 mennesker.
Men igen rammer vi jo det her med, at så skal man appellere til folks pli eller mediernes omtanke.
Det var et første del af mit svar.
Okay. Godt. Så skal du få lov til at fortsætte, Bjørn.
Ja, tak. Og det samme skete jo før, da jeg var i gang med at sige, hvad der blev lavet af forberedelser til Papes samråd. Der nåede jeg kun til juristerne, fordi jeg også overbevist om, at selvfølgelig overvejer de, hvad gør vi rent socialt, og hvad er SSP værd, hvad gør vi på Nørrebro? Er der noget input fra Socialministeriet? De rundsender jo formentlig en anmodning til de andre ministerier med at komme til input, som de synes er relevante. Og der kunne man meget vel forestille sig, at socialministeren vil komme med noget. Så det har nok med i posten.
Okay.
Men derudover, udover det med mediestånden, så mener jeg, at politiet skal fortsætte med den opgave, de har haft indtil nu, og som vel har været løst sådan nogenlunde, at sikre sig, at de her demonstrationer så også tilgodeser hensynen til den offentlige tryghed, det var et af de ord, der stod i artikel 10, stykke 2, hvis I lader mærke til det. Der stod samfundets tryghed. Og det er utrygskabende, det er meget utrygskabende, hvis der bliver anmeldt en demonstration af Paludan inde på Nørreport station, for eksempel, i myldretid. Det vil være meget, meget utrygskabende. Jeg ville tænke mig godt om, hvad tid jeg ville tage Kystbanen hjem den dag. Jeg vil sikre, at det kommer udenom det der.
Mm-hmm.
På samme måde, hvis der bliver anmeldt demonstration igen på Blågårds Plads, eller på Grundlovs... der kan være masser af konkrete anledninger, hvor politiet må være helt på stikkerne og sige, jamen, skal vi så ikke anvise ham en alternativ demonstrationsplads?
Men det er jo ikke Paludan, du er bange for. Det er ballademagerne, du er bange for. Paludan gør dig jo ikke noget.
Jo, fordi han sidder djævelsk og tænker på, hvor der er størst udsigt til, at der bliver ballade.
Ja, men det er ballademagerne, der laver balladen.
Ja, men den, der i gang sætter en ballade, har også et ansvar.
Ja, men det anfatter jeg ikke. Men så synes jeg, at du skal rette sag an mod ham. Anmeld ham, så forhåber vi, at nogle andre, der gør det. Meld ham til politiet og få det efterprøvet det lovlige, at han anmelder en demonstration ved Nørrebro. Men det fører i hvert fald ikke mig til at sige, at vi skal tillade, at der er nogle ballademager, der flytter sig fra Blågårds Plads til Nørreport eller til Ribe og ødelægger et fredelig udvikling i et fredeligt
det
samfund.
Det har jeg aldrig
accepteret. Nej, men du kommer til at lyde sådan, Bjørn.
Ja,
du kommer til at lyde sådan.
Ja, det er kun fordi, du vil have det til at lyde sådan.
Godt, de herrer. Vi har ikke mere tid i den her time. Vi har en hel time til. Den skal vi bruge på noget andet. Bare roligt. Jeg tænkte nok, at vi ikke nødvendigvis vil lande med en klokkeklar løsning på herr Paludan og de skære mysler, for nu at sige det mildt, der omgærer ham. Men altså, vi håber, det kan vi jo godt sige herfra, os fire, at det vil blive afprøvet ved domstol, det her. Fordi på en eller anden måde trænger man jo til, at der bliver taget en beslutning, at der skal ske et eller andet her. Fordi...
Og at vi ikke bare har bidraget til hypen om det.
Jo.
Ved at sidde og snakke om det i en time.
Ja.
Udfærdigværelse.
Ja, lad os sige det. Der er nyheder og mere på den anden side.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle Folketing. Jeg har stadigvæk besøg af Preben Rudiggaard, Bjørn Elmqvist og Henning Dyremose, som alle sammen har siddet inde i det andet Folketing. For henholdsvis Venstre, Radikale Venstre og De Konservative. Det er en lille serviceoplysning, hvis man lige er stået på nu. Så kan jeg også sige, at hvis man lige er stået på nu, så er man gået glip af en hel time, som i nogens optik måske har været lige rigeligt, om Rasmus Paludan og de juridiske besvindeligheder og ytringsfrihed osv. Og nu lader vi ham ligge. Så hvis man vil høre det, så må man på radio247.dk og podcaste sig ud af den sag. Fordi vi skal vende snuden mod EU. 26. maj, der skal vi til valg til Europaparlamentet. Vi skal finde ud af, hvilke kandidater vi sender derned. Og det er jo sådan set vigtigt. Vi går meget op i folketingsvalget, men det er jo, eftersom EU bestemmer temmelig meget i vores hverdag efterhånden, ret vigtigt, hvem vi sender derned, og også hvad det er, der foregår dernede. Og derfor tænkte jeg, at vi skal se på et par forslag fra den ene og den anden side af Folketinget. Vi starter hos Alternativet. Det Grønne Parti med Uffe Elbæk i spidsen. Deres spidskandidat hedder Rasmus Nordqvist. Og de er gået ind i en større gruppe af partier, som man sådan organiserer sig i Europaparlamentet. Det er lidt teknisk, men man har sådan en håndfuld større grupper for, at det hele lige glider. Det er lidt alle partierne, men alligevel ikke. Men bare så man lige kan forestille sig sådan, så nogenlunde, hvordan det er. Og der slår ned på et enkelt forslag, fordi det er sådan rimelig konkret, og det har givet lidt bølger herhjemme, nemlig en ny arbejdsmarkedsplan. Og det nye i den er, at der maksimalt skal være 35 timers arbejdsuge og mindst 35 dages årlig ferie. Det er en ny standard, man vil have for arbejdstiden i hele EU, og det er altså en af de ting, som Alternativet går til valg på i Europaparlamentet. Fagforeningerne herhjemme, de er ikke sådan stort begejstrede, for det vil jo gøre op med den danske model, men Rasmus Nordqvist siger alligevel, jamen altså, det er den vej, vi skal. Vi skal jo også tænke på de andre i EU, som arbejder meget mere end det her. Vi skal prøve at komme lidt tættere på hinanden. Skal være en lille smule mere solidarisk, sådan groft citeret. Henning Dyremose, hvis jeg må starte over hos dig. 35 timers arbejdsuge, 35 timers årlig ferie, og så sådan nogenlunde bredt ud over hele EU, så vi får, nu bruger jeg et ord, som de ikke bruger selv, men harmoniseret på en eller anden måde.
Ja, og det er jo netop det, vi ikke skal have. Grunden til, at både fagbevægelsen og arbejdsgiverne herhjemme siger klart nej, det er, at den danske model, hvor fagbevægelsen og arbejdsgiverne sammen tager ansvar og har gjort det lige siden hovedaftalen fra 1899, det er den model, der sikrer, at vi har så stor sammenhængskraft i det danske samfund. Fordi de ting, der bliver vedtaget af arbejdsgiverne og lønmodtagerne i fællesskab, de er holdbare. Jeg har netop haft lejlighed til at repetere i forbindelse med, at min gamle chef, Poul Schlüter, blev 90 år. Det, der hedder fælleserklæringen fra 12. december 1987. Der blev fagbevægelsen og arbejdsgiverne enige om, at vi skulle have løntilbageholdenhed i Danmark, sådan at vi kunne få konkurrenceevne forbedring, og vi skulle samtidig starte på opbygningen af vores arbejdsmarkedspensioner. Den fælles beslutning i 1987, den har stået lige siden, og den står den dag i dag. Og den har ført til, at hvor vi indtil da havde haft 25 år med underskud på betalingsbalancen, har vi nu haft mere end 30 år med overskud på betalingsbalancen. Den førte til, at lønmodtagernes realløn samtidig blev forbedret år for år, fordi inflationen blev mindre end lønreguleringen. Og arbejdsmarkedspensionerne er blevet bygget op, således at vi, når det bliver vurderet af internationale institutter, så har vi samlet set verdens bedste pensionssystem i Danmark. Den slags beslutninger holder 30-40 år holder uendeligt i virkeligheden, fordi lønmodtagerne og arbejdsgiverne sammen træffer en beslutning, og derfor føler sig forpligtet af det. Det vil være en katastrofe, hvis man sætter den model for samarbejde ud af spil, og overlader en række beslutninger, som kunne lyde, specielt for lønmodtagerne, sympatisk. Altså, det lyder da godt, at man kun skal arbejde 35 timer, når vi i dag i Danmark arbejder 37,2. Det lyder da godt, at vi skal have 7 ugers ferie, hvis vi i Danmark kun har 6. Men hvor er det heldigt, at vi har nogle lønmodtagerorganisationer i Danmark, der tager ansvar for det, de selv er med til at beslutte, og langt hellere selv vil lave aftaler, end have nogle andre til at varetage deres interesser. Det er slet ikke et EU-spørgsmål. Nej, EU-spørgsmålet, det er noget helt andet, som vi skal diskutere om lidt, nemlig asylpolitik og miljøpolitik.
Mm-hmm. Okay. Bjørn Elmqvist, du har været på de kanter i EU der. Når Rasmus Nordqvist, han uddyber en lille smule, han siger, det er meget vigtigt for os i forhold til det med mindsteløn, at det ikke handler om, at der skal være én mindsteløn i Europa, men at der er en række lande i Europa, der ikke har kollektive forhandlinger og overenskomster, og der bliver man nødt til at have lønninger, der sikrer, at man som rejsende arbejdstager er sikret en ordentlig løn. Det lyder da også sympatisk, som Henning siger, at det ikke er en tanke, der er værd at overveje. Hvis man vil det her europæiske projekt, så skal man vel også ligesom sikre, at alle har nogenlunde samme rettigheder.
Analysen, han foretager, eller man foretager der, den er jo korrekt. Mm-hmm. Der er store forskelle.
Ja.
Og i en række lande, der kender vi til den garanterede mindsteløn, som vedtages ved lov. Der er stor forskel mellem flere af disse landes systemer. Og så det, som jeg lidt bredere vil kalde, ikke bare den danske, men den skandinaviske eller nordiske model. Ikke? Vi kan godt lide den danske, ikke? Men sandheden skal jo frem. Vi kender også til den i Sverige, Norge og Finland og de andre nordiske lande. Så der er den forskel, og hvis man vil ud som dansker og ind på andre arbejdsmarkeder, så er det rigtigt, så møder man en helt anden situation. Kan møde en helt anden situation i hvert fald. Og taget på bogstavet sådan set, så vil jeg sige, at det viser, det illustrerer måske meget godt skidsmaget mellem nogen, der vil integrationen hele vejen igen. Nogen vil kalde det supereuropæer, nogen vil kalde det superintegrationister, nogen vil kalde det flommeeuropæer, det gjorde vi i Ivar Nørre i sin tid. Det var samme, der opfandt det begreb flommeeuropæer, det lyder ikke særlig rart. Men det synes jeg, det skylder man dog Nordqvist og hans parti at sige, at der tilgodeser det de hensyn. Jeg ligger mere på linje med det, som Henning har givet udtryk for her, fordi jeg har også stor respekt for denne model, aftalemodellen. Og det er den, der har givet os den kolossale styrke konkurrencemæssigt og også socialt, når det kommer til stykket. Men den er jo ikke uden problemer. Den er desværre ikke uden problemer, for jeg har set, tegn på, at tilslutningen til fagbevægelsen, og vel egentlig også på arbejdsgiversiden, eroderer lidt. Det er ikke helt så evident, som da jeg kom på arbejdsmarkedet, at man var medlem af en fagforening. Jeg meldte mig i DJØF, altså Juristerne og Økonomernes Forening, og folk, der havde andre erhverv, jamen, de meldte sig ind i deres fagforeninger. Mm-hmm. Og der førte man så forhandlingerne, og det gav også som nyansatte og overenskomstjurister en bedre løn, end tjenestemændene fik det. Men jeg har set tegn på, at det eroderer. Og hvis
altså, der er jo kommet gule fagforeninger og
det er der også,
så videre, som udvander det en lille smule i hvert fald.
Og der er nogen, der slet ikke er medlemmer, fordi de laver deres egen lille enkeltmandsvirksomhed, og så udbyder de det og tager rengøring for eksempel. I alle mulige erhverv ser man det, piloter, de laver en lille enkeltmandsvirksomhed, og så leger de sig ud, og så lige pludselig så bliver det stykkevist og fragmentarisk med den danske model eller den nordiske. Og hvis det er udviklingen, så risikerer vi, at den går ned over hjem.
Men så lad mig stille det her spørgsmål så, fordi det Rasmus Nordqvist eftersøger her, det er jo meget pro-europæisk. Det er, man ligesom siger, så omfavner vi de 27-28 lande, der måtte være tilbage i EU. Nu finder vi lige ud af det. Og så skal vi prøve ligesom at komme lidt tættere på hinanden, og vi skal hjælpe vores gode venner sydpå, som måske har nogle andre forhold og så videre. Men er det i virkeligheden så den danske model, man skal sige, så må vi prøve at få den indført.
Det
kan vel også give en robotik i forhold til.
Ja, det tror jeg bliver meget, meget svært. Det tror jeg bliver meget svært, fordi der spiller traditioner og kultur ind. Og det ligger, det lå tidligere i hvert fald dybt i blodet, tror jeg, på os alle sammen, at vi skulle organisere os og være medlemmer af fagforeninger eller arbejdsgiverne, hvis vi var arbejdsgiver. Mm-hmm. Det er ikke udbredt i alle lande, for at sige det mildt. I nogle lande er det. Der er man også medlemmer. I Tyskland er det en ganske høj organisationsprocent. I Frankrig er der et skisma mellem de forskellige fagforeninger. Der er to store, der slås, og så er der en masse, der slet ikke er organiseret. Og det er bare nogle af landene. Så det bliver meget, meget svært at indføre en model a la den, vi kender til her i denne del af verden.
Okay. Preben Rundegård, så bare helt kort. Altså, er det overhovedet noget, man kan få ud over stepperne? Det her med ja, jeg havde nær sagt, både det her med arbejdsmarkedsmodeller sådan på europæisk, en fælles mindsteløn eller et eller andet, og nu ser vi også Dansk Folkeparti vil indlede et samarbejde med Østrig i forhold til indeksering af børnecheck. Det har vi talt meget om nærmest de sidste 10 år, den her børnecheck. Altså, at hvis nu der kommer en rumænsk arbejder til Danmark, så skal vedkommende ikke have fuld børnecheck. Den skal ligesom indekseres til, hvad der giver mening i Rumænien, sådan monetært, hvis man har børn der, fordi det er ikke lige så dyrt at bo i Rumænien, som det er her. Og som det er nu, så får man jo det, man får i Danmark, og så kan man, og det kan jo være mange penge i Rumænien, sådan forholdsmæssigt. Skal man arbejde meget mere med sådan en indeksering, end den der ensretning i virkeligheden?
Jamen, jeg mener heller ikke, vi skal begynde at sidde og pille alt for meget i indeksering og så videre, fordi nu skal vi også passe på det her EU. Og jeg er stor tilhænger af EU. Vi skal om lidt snakke klima. Vi skal snakke asylpolitik. Det er de store, vigtige ting, som for mig er det, der danner samarbejdet i EU. Når vi er nede på sådan et emne der, som Alternativ er kommet med her, så skal vi holde lapperne væk, fordi det er Danmark, der har vores rettigheder her. Vores socialpolitik er også sådan nogle ting, som vi har. Jeg så jo meget gerne, at vi fik ophævet de der forbehold til vores Interpol og alt muligt andet, kunne arbejde sammen og så videre. Men nu skal vi altså passe på. Vi går jo så meget ned i detaljen, så vi afgiver, efter min mening, noget af vores suverænitet til de her, vores frihed til selv at bestemme. Så lad os koncentrere EU om de store klumper, hvor vi skal være sammen. Jeg ved heller ikke, hvis ham tossen over i USA bliver ved med det der, skal vi så begynde at have et fælles forsvar i EU? Eller så. Det var også nogle af de ting, man kunne snakke om, fordi det er de store linjer. Det her, det er detailorienteret i en sådan grad, og jeg må nok sige, at jeg skal ikke have nogen til at bestemme, om jeg vil arbejde 35 timer og holde 35 dages ferie. Det skal Rasmus Nordqvist overhovedet ikke blande sig i. Jeg er et frit menneske, og jeg må med den arbejdsgiver, som jeg har på enhver tid, selv afgøre, og hvis jeg er selvstændig, så vil jeg også have den mulighed. Så ved du hvad, formand? Det her, det er en fis i en hornlygte, for at sige det lige ud.
Henning, værsgo.
Jeg er sådan set enig i Bjørns analyse af udviklingen i retning af, at der bliver en mangfoldighed af forskellige måder at arbejde på, organisere sig på, mange små selvstændige, som sælger deres arbejdskraft og deres idéer osv. Og den mangfoldighed går jeg selvfølgelig ind for, fordi det er det enkelte menneskes ret til at organisere sig selv på den måde, man gerne vil. Det er så, når man ser på det, tilsyneladende nemmere for arbejdsgiverne at holde sammen på dem, der rent faktisk så etablerer virksomheder, fordi de har brug for den hjælp til en række støttefunktioner, altså personalepolitik, juraen og så videre, som den lille virksomhed ikke selv kan klare. Så det er for øjeblikket rigtigt, at det er de egentlige lønmodtagerorganisationer, der har sværere ved at holde på deres medlemmer, og de har sværere ved at rekruttere nye medlemmer. Og det føles måske lidt mærkeligt, at en konservativ som mig sidder virkelig og håber på, at det lykkes for fagbevægelsen at holde et stort medlemstal. Men det gør jeg altså. Jeg håber på, at fagbevægelsen kan holde et rigtig stort medlemstal, sådan at de er en god forhandlingsberettiget partner i forhold til arbejdsgiverne, sådan at vi netop kan fastholde aftalemodellen. Ja. Fordi jeg synes, den aftalemodel har givet så stor sammenhængskraft og så stor positiv udvikling i vores samfund, at det er en model, jeg gerne vil kæmpe for at bevare. Så altså en konservativ opfordring til at melde sig ind i lønmodtagerorganisationer.
Man hørte det her først, vil jeg sige. Det er det, vi kan her. Jamen, ja, Bjørn Lundqvist.
Jamen, det undrer mig ikke, Henning, fordi der er jo fornuft i det der. Så det skal jeg ikke offre mange ord på, sådan set. Når vi er enige, så er der ingen grund til at...
Nej.
Men jeg vil alligevel pege på et paradoks i det her, fordi jeg tror ikke på, som du siger, at vi kan få løst de store problemer, som er en voldsom opgave for EU. Altså migrationen, som vi skal tale om lidt, og klimaet, og du nævnte så også forsvaret. Vi får ikke løst det, hvis ikke der bliver en eller anden form for større samhørighed mellem de enkelte borgere i de enkelte lande. På tværs af grænser. Og hvis vi oplever, at vi har meget forskellige hverdage i Danmark, Polen, Portugal, Italien, Frankrig, Sverige, Finland, rundt omkring i Europa, Tyskland, jamen så er der heller ikke viljen til at trække på samme hammel i de store ting. Vi får det at se til Europaparlamentsvalget. Jeg tror, vi får et meget fragmentarisk parlament dengang. Det får vi drøftet om lidt. Men Europaparlamentet har jo en vigtig rolle at spille i strukturen, institutionsmæssigt osv. Og hvis ikke der findes en samhørighedsfornemmelse hos folk, og en fælles politisk hverdag, så at sige, jamen så får vi aldrig løst de der store opgaver. Og derfor er det europæiske samarbejde, det er fyldt med dilemmaer. Der er så mange ting, vi gerne vil, men samtidig så har vi forbehold, og jeg hører også til dem, der har forbehold, over for at afgive for meget suverænitet. Men så opnår vi ikke det, som er det store mål.
Mm. Men handler det om, som Rudiengaard var inde på i virkeligheden, om at EU skal koncentrere sig en lille smule om ikke at tage de små ting først, men tage de store ting først? Altså det er vel i virkeligheden også det, vælgerne og politikerne efterlyser, at det EU skal kunne er de store ting. Få styr på en europæisk sådan klimaplan, der skal være en eller anden form for fælles fodslag omkring udledning og så videre. Så ved jeg godt, så taler man meget om, jamen det er jo globalt og så videre, jamen man skal jo starte et sted, og EU er jo et godt sted at starte, og det samme med migration og indvandring, der skal jo laves en eller anden løsning. Så lad os prøve måske i virkeligheden så at tage klimaet først, fordi Preben, som du var inde på, det er en af de store ting, og det er, som jeg nævnte tidligere i programmet, det er en af de ting, det er en af de to ting, som betyder enormt meget for vælgerne, har man kunne sådan måle op til valget. Og Venstres spidskandidat Morten Løkkegaard var forleden ude med et forslag, der handler om, at der er jo sat nogle mål i EU for CO2-udledning og så videre. Og han foreslår, at man skal give, som han kalder dem, dumme bøder. Han siger selv, det er lidt frisk at kalde dem det, men altså, vi forstår, hvad han mener. Dumme bøder for ikke at nå de mål, der er nu allerede små bøder. Det er jo afhængigt af, hvad man sådan synes om de tal. Der er gives bøder, men han vil fordoble bøderne. Fordi, som han siger, det skal have mærkbare konsekvenser at udlede mere end aftalt, når det handler om drivhusgasser. Men er det en vej at gå? Er du med dit parti der?
Nej, altså jeg har aldrig brudt mig om bøder, fordi der skal du overtræde nogle ting, og så får du bøder.
Men det gør du også, at du har et helt klart mål, og hvis ikke du er nået i mål, ja, så koster det.
Ja, og det kan vi også godt blive enige om, og det er også det sidste alternativ på forskellige måder. Men det er jo sådan lidt, altså jeg kan også godt se, da jeg sad og læste det der, Morten Løkkegaard kom med, så nævner han også Irland for eksempel, ikke, som har fået 350 millioner kroner i bøde og skal betale, og jeg ved ikke hvad.
Og skal købe kvoter for lidt over 4 milliarder for ligesom at nå i mål.
Men på den anden side, at du lokalpolitiker ude på ekstremerne i Irland for eksempel, så vil du sige, prøv at se det der dumme EU. Nu giver de også bøder og sådan. Der, i folkestemningen vil det være meget.
Mm.
Jeg mener helt klart, at når vi har en EU-kommission, og vi har et parlament og så videre, så er det dernede, at de skal finde ud af det. Og så forpligter vi os på forskellige måder og væk fra alt det her bøde. Jeg vil gerne sige, at jeg støtter op om alt i EU, bortset fra, at de begynder at rave ned i salaten i mit rabarberbed, for at sige det lige ud. Altså, helt nede i detaljen.
Men prøv at bruge det, det her...
Jeg hører folk er negative over for EU, nemlig, hvad er det for noget, vi går og piller i småtingene? Vi mangler de store linjer på alle mulige måder. De kunne dog blive enige om én ting, det var det der Brexit der, og forlænge det der over fra England. Altså, der var de jo enige, stats- og regeringscheferne her. Endelig blev de enige om noget som helst. Det er da også på tide.
Altså, at England får lov at blive hængende indtil 31. oktober?
Ja, og det er fint nok. Der kunne de dog blive enige.
Mm-hmm.
Så må jeg sige, så må vi også forvente, at de politikere, som kommer i EU-parlamentet, som bestemmer ind, også laver et sobert stykke arbejde, det tror jeg gerne, de vil, og Morten Løkkegaard er en udmærket mand, og så videre, og regeringscheferne selvfølgelig også lever op til det der, også kommissionen. Et stærkt EU, så kan vi altså klare os. Lille Danmark kan jo ikke på klimaområdet. Og
men Preben, nu er du til at prikke en lille smule til dig, fordi når du siger det her med, at vi, det er de store linjer, det her med at give nogle bøder, for at, ja, det er ikke engang overtræde, ja, det kan man jo godt sige, men altså for ikke at nå de mål, som man har sat sig i enighed. Det er jo ikke dit salatbed. Det er vores allesammens kæmpe salatbed, og det er vel i virkeligheden det salatbed, de så skal ind med den store rive i. Og det handler vel om, for jeg forstår godt argumentet med det her med, at hvis EU bliver sådan, det bliver for meget med det ene og det andet, og de er ude med, det klassiske eksempel er jo den krumme agurk, og de er ude med en ja, det er mange år siden, og det var jo et dansk forslag, og det viste sig at være et fornuftigt forslag med de her agurker, fordi men det er også derfor, jeg bringer det op, men det er den slags, der kan give, som Preben siger det her, for, man tænker, åh, dumme EU, nu blander de sig også i det lille salatbed, men det her er jo et stort salatbed, og det handler vel om, at man på den ene side har dumme EU, som blander sig i for meget, men man skal vel også have, Preben, hvis man vil have handling på det store område, så skal EU vel også have nogle værktøjer til at sige... Det kan jo ikke bare være sådan, kunne I ikke godt tænke jer? Fordi så ender vi jo i de her COP-møder, hvor man har brugt 4-25 år på at henstille venligt, men ikke bindende, at man kunne I ikke godt tænke jer at gøre noget.
Og derfor,
det duer jo ikke, Preben.
Kære formand,
Jeg
sagde jo også til sidst, at det er det yderste alternativ. Fordi jeg synes, bøder det er noget primitivt noget.
Men hvad skal man så gøre omkring det her? Man sætter nogle mål for CO2-udledning, og man når dem ikke. Hvad gør vi så?
Jeg er jo heller ikke mere... jeg kan jo så meget realpolitik er, at vi kan også snakke alt ihjel, så nogen må tage konsekvensen, og så kan det godt være, at vi så når til en bøde, det sagde jeg også før, omkring hvad Morten Løkkegaard kommer med. Og så får man straffen for det der. Altså, jeg synes, en dame, der har gjort det fint, det er Margrethe Vestager, og hun har jo også været ude og statuere lidt.
Hun har brugt mange bøder.
Ja, det skal jeg.
Ja.
Og det har været nogle ordentligt flotte nogen.
Ja, men det har haft en effekt alligevel. Men det var jo så også på nogle globale virksomheder, også blandt andet. Så det kan godt være, at vi... Jeg vil heller ikke stille mig... Men jeg synes bare, det er sidste udvej. Det er fordi bøder, det er nogen, der har jogget i spinaten og alt muligt og trådt det hele ned. Og så skal de have en straf for det. Det må jeg sige, at...
Men er vi ikke nødt til, Preben, at få indført noget, der... Altså, bøder og endda bøder i en størrelsesorden, hvor det kan mærkes. Altså, der er jo, Margrethe Vestager er jo enormt populær, fordi hun er gået benhårdt efter store firmaer, som har... Jeg tror ikke, man kan sige snydt i skat, men i hvert fald har sådan sneget sig lidt rundt, og der har været nogle regler, der er blevet omgået af det ene og det andet. Nogle
konkurrenceforvidende
regler osv. Og så siger hun, det der, det går simpelthen ikke. Google, I kan ikke sidde på markedet så tungt, som I har gjort. Det er konkurrenceforvridende osv. Og så bliver der slået til. Og det synes folk jo er fint, for man kan godt se, jamen, det er sådan nogle mastodonter, og det kan vi ikke have. Og det samme, hvis du vil gøre noget ved klimaet, så må du også kunne sige, at der er nogle lande, og det er ikke sådan, hun siger, at det er Preben Rosengård, men nogle lande, der ikke lever op til det her. Blandt andet Irland, og så må de æde den, altså. For ellers
jo,
så sker der vel ikke
og
noget?
Det må
fordi
jeg
ellers, hvad skal
sige,
værktøjet
det,
så være?
Det kan, jeg må helt klart sige, jeg vil bruge dialogen først og fornuften. Og så vil jeg gerne gå på kompromis og sige sin yderste konsekvens og give dem en bøde.
Men fornuften har det jo med at fordampe, når der er 9-0'er efter oplægget. Altså.
Nej, så er der en gang imellem, så kan man godt finde ud af, og hvis du ved, at truslen hænger på en kæmpe stor regning.
Men så skal regningen jo også være der.
Ja, jamen det sagde jeg også.
Ja, ja,
okay. Altså, jeg vil gerne gå med til bøder som okay. Yderst. Jeg bryder mig bare ikke om at bruge bøder som våben i et oplyst samfund.
Okay. Bjørn Enqvist, hvad siger du i forhold til det her? EU, har de værktøjer nok til at foranstalte en stor klimaplan?
Ja, det burde de jo have. Et eller andet sted har de det vel også, hvis de mander sig op til det.
Mm-hmm.
MK. Man kunne jo bruge andre sanktioner end bøder. Vi har det i forhold til Polen, som en trussel i forhold til Ungarn også, at hvis man overtræder vigtige principper i charteret i demokratisk henseende ved at afskedige højesteretsdommere og sådan noget, sætte dem på tidlig pension, så mister man stemmeretten. Så mister man stemmeretten i ministerrådet. Det er ikke kommet til det endnu. Og det kræver enstemmighed fra alle de andre lande, og der har Polen og Ungarn indtil videre sagt, at de skal nok sørge for at vetoe, når det gælder det.
Og holde hinanden
ja.
Sikre.
Men det er jo noget, man kan arbejde videre med, og det ville jo så kræve en traktatændring, så det vil ikke være så let endda. Men en eller anden form for sanktion bør man have. Og det kan vi jo så også se med danske øjne. Hvis vi ser på vores egen optræden på miljøområdet, det kan man jo selvfølgelig harcelere lidt over og drille med, og sige, her kommer der et udspil fra Venstres spidskandidat, det må vel være tjekket af med partiet, før han gør det. Og de har regeringsmagten sammen med andre partier i Danmark, og der har vi lige fra Klimarådet her for et par måneder siden fået en sønderlemmende kritik af den danske klimaindsats. Så det må være noget med, at Danmark står til sådan en bøde, hvis de bliver indført.
Jeg noterede, at hvis man skal gennemføre det på hjemlige kyster, så ligger der en bøde og venter til Lilleholt.
Så ligger der og venter på det her.
Men det, igen, det er måske ude og hjemme.
Ja, der er måske noget dobbeltmoral i det der princippet om at feje for egen dør. Det er jo i hvert fald godt.
Mm-hmm.
Og det var måske det, man skulle satse allermest på i EU-sammenhæng, at når nu de har vedtaget det i ministerrådet, så burde de jo selv sørge for at få det gennemført. Det kan være, at Europaparlamentet, det nyvalgte, skulle tage en tørn med de lande, der ikke følger op, der ikke overholder deres forpligtelser, og tage dem i en eller anden form for samråd, og der udskærme dem, så at sige, eller bede dem komme med en forklaring. Og hvis den forklaring ikke er holdbar, ikke er logisk, jamen så kunne der falde brænden ned.
Mm-hmm.
Og det kunne så være i form af bøder. Men jeg tror, det er lange udsigter, det her forslag.
Henning Dyrmose?
Altså for det første synes jeg, at det med klimaet, det er helt afgørende et af de store problemer, som EU bør arbejde med. Hvis jeg husker tallene rigtigt, så selv når vi lægger hele EU sammen, så står vi kun for 14% af hele verdens drivhusgasudledning. Det vil sige, EU skal stå sammen for også at kunne forhandle med de andre store udledere, Kina, Indien, USA osv. Og det kræver selvfølgelig, at vi har en EU-politik, som bliver fuldt. Og der synes jeg, at bøder er en ganske rimelig metode. Om det skal være 8%, som det er for øjeblikket, eller det skal være 15%, det kan man jo altid diskutere. Jeg tror, 8% virker langt hen ad vejen. Og det er jo så rigtigt, at det skal selvfølgelig også føre til selverkendelse omkring det danske. Men der er så lige nødt til at gøre opmærksom på, at de lande, der har problem i forhold til EU's politik, det er Belgien, Luxembourg, Østrig og Tyskland. Danmark har ikke nogen problemer i forhold til EU's politik. Det, vi har problemer i forhold til, og som Klimarådet gør sig til talsmænd for, og som viser sig i udledningstallene for sidste år, det er, at vi har lavet en mere ambitiøs politik i Danmark end i EU. Og den ambitiøse politik lever vi ikke tilstrækkeligt op til. Det kan man så gå i krig med og sige, det må man gøre noget ved. Men altså i forhold til EU's bøder, har vi ikke for øjeblikket problemer, der vil give os bøder. Og der er jeg så af den holdning, at Danmark skal have en politik, som er forud for resten af EU. Og vi skal selvfølgelig også prøve på at holde den. Og derfor er det et advarselssignal af de store, når udledningen sidste år var en vel omkring 10% eller 15% højere, end den burde have været i forhold til planerne. Det er et advarsel om, at vi i Danmark bør gøre noget mere, og det er helt afgørende, at vi her har konkrete mål år for år for år, fordi det er altså ikke nok at snakke om, hvordan det skal se ud i 2030 eller hvordan det skal se ud i 2050. Det er nødvendigt at have delmål år for år, og det er det, jeg godt kan lide ved EU-systemet. Det er faktisk delmål år for år, og det er det, der bliver fulgt op på år for år, og det er det, der bliver givet bøder på basis af år for år, efter man så i øvrigt i EU har indkøbt CO2-kvoter, der gør, at man et eller andet sted i verden planter noget skov, det er typisk det, man gør, planter noget skov, der kan reducere drivhusgasudledningen. Så jeg synes egentlig, systemet er godt, og jeg er en varm fortaler for det.
Okay, så bare så vi er enige, det er den vej, man skal, og værktøjerne er der i virkeligheden.
Jeg tror, det med bøder virker bedre end stemmeretten, fordi netop det med stemmeretten, det vil kræve enstemmighed, ikke? Og det ved vi jo alle sammen, at hvis 27 lande skal blive enige, det kommer vi til med asylpolitikken, så er det ret vanskeligt.
Det tager i hvert fald tid, så meget kan vi da konstatere. Bjørn Lindqvist?
Jamen, jeg synes, en udbygning er sådan et early warning system, altså hvor vi har nogle alarmklokker, der ringer i tide og, og i god tid, og at man fra Europaparlamentet, som jo har mange meget grundige folk og udvalg, der er meget, meget flittige og arbejder på livløs, at man der får en mulighed for at indkalde medlemmer, der skal være medlemslande, som skal stå skoleret, så at sige, og komme med deres beregninger og forsvare sig over for det. Og hvis ikke det holder, og man synes, at det ikke ser rimeligt ud, jamen så stanger man en bøde ud, og den bøde må man jo nok forudse, vil skulle kunne prøves ved domstolen i Luxembourg. Fordi det er jo tilfældet, nu talte de før om konkurrencekommissæren, der har pålagt bøder. De er næsten alle sammen indanket for domstolen i Luxembourg.
Jo.
Og så den ekstra sikkerhed er der, og det hele forsinkes, kan man så sige, af det. Men omvendt, så er det vel en retsstat værdig, at det ikke bare er, undskyld udtrykket, politikere, der sidder og siger, nu skal I have en bøde, men at det er domstolen, der hører for imod kontradiktion, og så siger, kommer med
jo, der er ingen, der taler for en ophævelse af retsstaten. Som sådan.
Og ideen med en høring af de lande, der har problemer i Europaparlamentet, det synes jeg er en fremragende idé.
Den kan de måske inspirere sig til valgkamp.
Ja, så det er vi meget enige om.
Godt, glimrende. Jamen, så tager vi den anden side af snakken, og det er, som Henning også lige nåede at nævne, indvandring, migration. Fordi det er jo den store hurdle, kan man vel godt sige. Og det er også noget, som EU godt ved, der skal styr på, og man har vedtaget, at man vil lave en plan. Alle landene er enige om, at der skal laves en plan, og så kommer problemerne, fordi så skal man til gengæld også lige blive enige om, hvordan den plan skal strikkes sammen. Altså det seneste, jeg sådan har kunne skrave op af tiltag, det er, at man har lavet en fælles styrkelse af det her Frontex, som er grænsevagterne, sådan Europas ydre grænser. 10.000 ekstra mand. Danmark skal bidrage med et forholdsmæssigt antal folk til den her styrke. Men det store spørgsmål, det store dyr i åbenbaring, er jo stadigvæk, at der er en tilstrømning. Hvordan modtager vi den, og hvordan fordeler vi dem? Skal der være en fordelingsnøgle, hvordan og hvorledes? Lars Løkke har ligesom konstateret sammen med andre, at det kører ikke helt nu, men han mener, at vi har moralen i orden. Og det kan man så, det har vi jo måske nok, og jeg ved ikke, hvordan man. Der er meget, jeg ved ikke, hvor meget af det her, der handler om moral, men altså også om Altså, at det simpelthen bare er en gigantisk opgave, og vel, den, det er jo det, vi skal måle EU på en eller anden måde, Henning Dyremose.
Jamen, det her, det
om
er...
Om man kan løse det her.
Ja, det er en anden af de helt store EU-opgaver, at vi i fællesskab beskytter de ydre grænser. Det er der, hvor Frontex er blevet styrket, og måske skal styrkes yderligere. Og der er der jo ingen diskussion om, at Danmark gerne tager sin egen andel. Men i virkeligheden bør man jo gå skridtet endnu videre, og det prøver EU også på, ved at etablere en hjælpefond for Afrika. Fordi det jo i virkeligheden drejer sig om, det er, at hvis vi nu kunne hjælpe levestandarden i Afrika op, så ville der ikke være så mange afrikanere, der ønskede at migrere til Europa for at få del i vores højere levestandard. Og der er EU's hjælpefond for Afrika, det er et forsøg i den retning, og jeg tror, at når Lars Løkke siger, at vi har moralen i orden, så er det fordi, hvor vi i Frontex yder vores procentvise andel, så yder vi rent faktisk i Hjælpefonden for Afrika en større andel end den, vores størrelse egentlig forpligter os til. Og der synes jeg virkelig, at EU skulle løfte sig helt op, ikke bare i helikopteren, men i en rumraket, og så tænke på Marshallhjælpen efter 2. verdenskrig. Den kæmpe indsats, som amerikanerne gjorde i Europa med at hjælpe Europa på fod igen, har gjort, at Europa har den høje velstand, som vi har i dag, og har de velfærdssamfund, som vi har i en stor del af Europa i dag. Der bør vi i Europa løfte os helt op i rumraketten, og så sige, nu bør vi lave et hjælpeprogram for Afrika, som gør, at de får løftet deres levestandard op til et niveau, sådan at deres unge mennesker, de dygtigste af deres unge mennesker, ikke ønsker at komme væk, ikke ønsker at betale smuglere, menneskesmuglere, store beløb med risiko for at dø på nogle gummibåde osv., som er livsfarlige at sejle i, men at de har sådan et, hvor de vil væk fra de der dårlige betingelser. Der skal vi op i den helt store EU-samspil for at løse det problem. Og jeg holder det så adskilt fra Mellemøsten, hvor en række af de andre migranter kommer fra. Fordi i Mellemøsten, der er det jo krig, der gør, at de flygter. Og det er en noget anden situation med de krigsflygtninge, vi får fra Mellemøsten, og så de velfærdsmigranter, vi får fra Afrika. Men i hvert fald Afrika, det kan vi i højere grad gøre noget ved, og det bør vi gøre som EU.
Mm-hmm. Men ja... Bjørn Lindqvist, det her med den store Marshallplan, Henning er jo ikke den eneste, der har luftet den tanke her. Men kan det lade sig gøre? Altså, det er jo også at få hævet mange penge ud. Hvis man ligesom siger, når man, vi skal skåret ind til benet, vi skal jo betale for, at Afrika kommer på fod igen, og der er lang vej. Der skal betales mange penge her. Det kunne godt lugte af en skatteforhøjelse på en eller anden måde. Vil onde tunger sikkert kalde det. Hvordan får man solgt sådan en?
I 1975 var jeg på Elfenbenskysten i Afrika for at lave et tv-program om EU's, det hed det ikke dengang, EF's tekniske og finansielle bistand til Afrika. Hvordan så noget udmøntede sig i praksis. Jeg var ude og se fabrikker, der var sat i gang, og landbrug, der kørte, osv. Så det er jo noget, der har været på dagsordenen, også på beslutningsplan, og ved, at man afsatte penge til det i, havde det eksisteret i 5-6 år, så efterhånden vel i 50 år, kan man da roligt fastslå. Og vi er ikke kommet tilstrækkeligt langt med det. En fornyet indsats er vigtig, men en af de ting, som også man skal være opmærksom på, det er jo ikke nok at sætte en økonomisk udvikling i gang i Afrika, beskæftigelsen for øs og sådan noget. De skal også have mulighed for at afsætte deres produkter. De skal også have mulighed for at afsætte deres produkter på købedygtige markeder, som det europæiske. Og en masse af denne tekniske og finansielle bistand har ofte bestået i, at europæiske bilfabrikker, de har lavet fabrikker dernede, som så skulle lave biler til brug på hjemmemarkedet. Hvorimod de aldrig har fået fat i eksportmarkederne, fordi man vil lave det i de enkelte lande, så investerer man i Sydamerika, så investerer man i Asien, så investerer man alle vejen, sådan at de europæiske bilfabrikker udbreder sig, og der sælger biler til lokalbefolkningen. Men de får aldrig gang i en eksport. Det er et af de problemer, der er. Det lyder så let, når jeg siger det, og det er kolossalt svært. Kolossalt svært. Men vi kan jo se på samhandlen mellem Europa og Afrika, EU og Afrika, de forskellige afrikanske lande, at det er jo voldsomt overskud til os. Der er et deficit, der er en mangel på afsætningsmuligheder for de afrikanske lande, og også for andre lande i den tredje verden. Så det er det store problem, men jeg er helt med på ideen, som Henning siger her, og det er der masser, der er. Men det rammer altså nogle mekanismer, nogle forsvarsmekanismer, ikke i vores militære forstand, men beskyttelsesmekanismer, som altid optræder, når vi taler eksport og import. Altid, altid. Når det er sagt, så vil jeg også lige komme med et par bemærkninger til det med, om vi har moralen i orden. Det synes jeg
ikke. Skal vi ikke lige stille det komme?
Så vender vi tilbage til
det. Ja, du kan tro, at vi vender tilbage til det, men det er jo mere bare lige for at få styr på det der, fordi når Bjørn opstiller det på den her måde, og det er jo rigtigt nok. Altså en ting er at sige, nu poster vi en masse penge i Afrika, men hvad skal man sige, motoren skal holdes kørende. Altså, handler det også om, at så skal man sådan på en eller anden måde, Henning Dyremose, nu spørger jeg bare dig, fordi du er trods alt den, der har været finansminister. Hvor lang en plan skal vi arbejde med her? Og er det noget med, at så skal vi jo begynde at købe ting af afrikanske...
Ja, selvfølgelig skal vi det.
Ja, men på bekostning af hvad? På bekostning af andre markeder, og hvad gør vi så? Jamen, og hvad hvis det bliver lidt dyrere eller lidt dårligere, fordi de kommer langsommere i gang?
Jamen hvorfor, altså nu er hjælpen til Afrika har jo været, som Bjørn er inde på, i mange, mange år. Og det er ikke altid lige opmuntrende at tænke på det afrikanske kontinent. Jeg har ikke alene været i Elfenbenskysten, men i 5 år havde jeg ansvaret for eksport af træ fra Afrika til Europa, til USA, til Asien i et af mine tidligere jobs. Og noget af det, der var så dybt bekymrende at se i den her periode fra 93 til 98, det var, at i virkeligheden, at den infrastruktur, der var blevet opbygget i kolonitiden, den var blevet smadret, da de havde fået selvstændigheden, fordi de havde ikke i tilstrækkelig grad holdt den ved lige. Og det er så det, kineserne, jeg kan godt tage det ind i en global sammenhæng, det er så det, kineserne arbejder med for øjeblikket. Kineserne, de investerer i høj grad i infrastruktur i Afrika. Det gør de med det formål, at når Afrika så forhåbentlig får lidt mere velstand, at så vil afrikanerne købe kinesiske varer. Altså igen at udbygge en samhandel til Kina, som et Kina, som er i vækst, og som har et større og større behov. Og jeg synes ikke, vi skal være bange for, at der bliver investeret i Afrika. Og jeg synes ikke, vi skal være bange for, at afrikanerne skal konkurrere med de europæiske virksomheder. Det skal markedsøkonomien klare. Og sagen er, at hvis vi hjælper dem i gang, jamen så bliver de dygtigere og dygtigere, og så bliver de mere og mere konkurrencedygtige, og så på et eller andet tidspunkt, så kan de måske sælge mere til os, end vi sælger til dem. Og det tager, det er ikke noget, vi gør på 3 år. Det her, det er 10, 20, 30 år, man skal se frem i tiden. Men det er faktisk også det, der er en politisk opgave, at når man har de helt store problemer, så skal man faktisk se på de helt store løsninger. Mm. Og de er faktisk meget langsigtede, for der er ikke sådan nogle globale strukturer, der bliver ændret i løbet af 1 til 2 år.
Nej. Preben Rudiengaard?
Jamen, det I har sagt, det er jeg meget enig i, det skal jeg ikke gentage, men altså, det duer jo ikke, at Danmark sidder og laver udviklingsklatpolitik for at sige lige ud, og at Sverige gør det samme, og at andre lande i Europa, altså det her er et fælles anliggende for et EU, for meget at se, så vil vi stå væsentligt stærkere. Selvfølgelig kan vi hjælpe lidt på forskellige måder med den danske grundholdning og alt muligt, men det er EU, der skal, og vi skal gøre det, ikke for mig, men for mine børnebørn og så videre. For ellers, hvis vi ikke gør noget og bare lukker øjnene, så vil vi blive oversvømmet fra Afrika. Læg mærke til, hvad der stod i Jyllandsposten i går, at der er nogle af alle de her kloge over, som siger, at nu skal vi have indført etpartspolitik i Afrika. Og det er jo et signal på, at det går ikke. Det er jo så også i Indien og alle mulige andre steder, men under alle omstændigheder, vi ved jo godt, at hvis vi ikke hjælper dem dernede, så, søger de alle sammen herop. Og derfor skal det et fælles EU gå sammen om det her. En Marshallplan synes jeg er fint. Vi skal også lukke op for deres produkter på et frit handelsområde, i stedet for alle de restriktioner. Nu lukker ham tossen over i USA ned igen for alting og så videre. Så kunne vi godt være eksemplet i EU på, at vi lavede en friere handel med Afrika for at hjælpe dem i gang her.
Mm-hmm.
Så Danmark skal ikke køre alene i det her. Det magter vi jo overhovedet.
Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der foreslår. Bjørn Elmqvist, en kommentar her. Og så, fordi ja. Vi skal også lige nå moralen.
Ja, det skal vi endelig. Men det tager jo ikke lang tid. selvfølgelig EU. Det tror jeg, vi alle tre er enige om. Men det er svært. Det er kolossalt svært, fordi der er lande, der føler sig presset på deres arbejdskraft. Disse gule veste, les gilots, som de kalder dem, gilots jaunes, i Frankrig, de er jo meget, meget, meget vrede over den globalisering, der har taget deres jobs fra dem. I Nordfrankrig, i Sydfrankrig, i Østfrankrig, alle vejen. Det er meget svært at sige til dem, og få dem til at acceptere politisk, jamen, det er okay. I er arbejdsløse, I tjener ikke så meget, som I har gjort før, fordi nu skal vi til at importere fra Afrika. Vi skal have nogle afrikanske produkter, vi skal købe dem. Peugeot, der er lavet i Afrika, i stedet for at vi laver den på fabrikken her i Lille, eller i Reyes, det holder vi op med. Vi kører det ind fra Frankrig. Det bliver meget, meget svært politisk opgave. Mm. Det tror jeg. Men moralen.
Jamen lad os bare lige helt kort, så bare, ja, lige, bare okay. Lige høre Dyremose, hvordan får man overtalt, bare helt konkret, de gule veste til for eksempel det her? Fordi det er vel det, der er den store opgave. Hvis man forestiller sig, at Lars Løkke eller andre stiller sig op og siger, at vi skal have den store Marshallplan, og den bliver effektueret, så er det vel de her spørgsmål, som kan drille, ikke?
Jamen det er de spørgsmål, som kan drille, og for øjeblikket er der mange steder en reaktion mod globalisering, fordi der er for få, der anerkender, at det er globaliseringen, der har skabt vores velstand og vores velfærd. Og det er så en politisk ledelsesopgave i de enkelte lande, så det er for øjeblikket Macrons opgave i forhold til de gule veste, og det kan vi ikke sidde og løse her i Danmark, men vi kan forhåbentlig være med til sammen med Macron at aftale en stor Marshallhjælpsplan for Afrika, og så bliver det hans opgave at få den forklaret og solgt i Frankrig.
Okay, godt. Jamen så ledes opfordret til franskmændene. Men så lad os lige, nu har vi 7,5 minutter tilbage. Der kan vi godt nå moral, tror jeg, Bjørn Elmqvist.
Jamen det kan vi da godt for denne hurtige overset. Jeg synes, det er en top og forkert betragtning at sige, at vi har moral i orden.
Og det er statsministeren, der har sagt det, bare lige så alle...
Det synes jeg ikke, her. Vi har på migrationsområdet. Tager vi vores opsigelse af flygtningekvoter, at vi har sagt til FN, jamen vi vil ikke have nogen kvoteflygtning længere, at det er moralsk i orden. Det er da en del af vores migrationspolitik. Så det synes jeg er forkert. Jeg synes, de aftaler, vi har indgået med en række af landene med syd for Middelhavet, om hvordan de skal stoppe flygtningene, og hvad der foregår i dem, i de lejre, som de så kommer ind i. Vi har fået nogle menneskerettighedsorganisationsrapporter for nylig. Der har vi da heller ikke moral i orden. Det har vi ikke. Vi må da tage det moralske ansvar på os. Hvis vi vil lave en grænse, som er så fast som muligt, sydpå mod Middelhavet, og vi kombinerer det med en storstilet Marshallfond-lignende indsats, jamen, så må vi også sikre os, at dem, der bliver stoppet dernede, de bliver behandlet ordentligt i de opsamlingslejre, der er. Hvis ikke vi gør det, så har vi ikke moral i orden. Så er egentlig alt for mig.
Mm-hmm. Preben Rudiggaard.
Jamen, jeg er da enig i, at de der lejre dernede, det kunne være 20 gange bedre. Vi placerer også nogle af lejrene i Libyen, og hvor der er borgerkrig i øjeblikket, det er heller ikke hensigtsmæssigt og så videre. Så det, er vi enige om, det er ikke godt nok. Men vores moral, og der vil jeg bakke min statsminister op og sige, vi kan heller ikke blive ved med at bare importere alle de mennesker til Danmark. Og jeg er enig i, at vi vil ikke gå ind i de der fordelingsordninger, de der kvoter, fordi vi får mange migranter ind, som i bund og grund burde være derhjemme. Jeg er uenig med min egen regering i, at man har opsagt kvote, FN-kvoteflygtninge. Fordi dem har vi en forpligtelse til. Og jeg mener altså, hvis vi kunne få en del af de der sociale migranter ud af vores land, så kunne vi også godt tage. Og det er min humanistiske grundholdning, at så nogle af de der familier, der er virkelig kommet i klemme, dybt traumatiseret og alting, det er dem, vi skal hjælpe.
Men det er jo også det du siger nu, er jo også det, regeringen siger, at det er fordi, der kommer så mange migranter, så har vi ikke råd til de andre.
Ja, men
så
det nu, har vi heller ikke.
Nej, det ved jeg godt, men bør man ikke så beholde kvoteflygtninge og så forstyrre på de andre i stedet for? Nu tager man jo og siger, at der er simpelthen kommet ved årsager, som har været ude af vores hænder, migranter ind over grænsen. De er gået op og ned af motorvejen osv. Derfor lader vi det så gå ud over dem, vi har forpligtet os på at tage. Er moralen så i orden?
Nej, hvis man tager det perspektiv på. Men min moral er også, at der er også grænser for, hvor meget vi kan absorbere i vores land.
Selvfølgelig, men selv, det mener alle jo.
Ja. Og derfor så er min moral også god nok til at sige, jamen vi må have de der ud. Hvad skal alle de der sidde på de her lejre, for eksempel rundt omkring, når de har fået afslag på deres asyl og alt muligt, hjem med dem, så er vi plads til de andre kvoteflygtninge. Det er den vej, jeg gerne vil gå, og det er mit moralske kodex, det her.
Henning Dyrmose?
Jamen, jeg er enig med Preben der, at antal tæller, og da vi desværre ikke har kunne begrænse det antal, der kom uønsket, så meget som vi ville, så er man skredet til at begrænse antallet af kvoteflygtninge. Det er jeg også personligt imod. Jeg mener, at vi skal have de ydre grænser lukket så meget, at vi har kontrol over det. Jeg mener, at de konventioner, der gælder indtil vi har fået en ny fælles politik, nemlig Dublin-konventionerne, at de skal anvendes til, at man sender folk tilbage til det første modtagerland i langt højere grad, end det lykkes i dag. Og så håber jeg, at vi får plads til at genåbne for det, jeg synes er rigtigt, nemlig at vi tager et antal kvoteflygtninge, som bliver udpeget i lejrene, hvor de er, og hvor det FN er med til at udpege, at det er de her mennesker, der har mest brug for hjælp, og der påtager vi så et ansvar for at hjælpe et antal af dem, der har virkelig brug for hjælp, i stedet for at vi skal hjælpe dem, som har haft råd til at lade sig menneskesmugle over Middelhavet og vandre op igennem Europa og undvige indtil de kommer herop. Så det håber jeg lykkes, men jeg synes også, at vi har moralen i orden, så længe vi har det langsigtede perspektiv, at det er det, vi gerne vil, og så laver vi en nødløsning indtil det er i orden. Og så styrker vi det yderligere ved, at vi hjælper i Frontex arbejdet. Vi tager vores forpligtelse der, og vi tager mere end vores forpligtelse i hjælpen til Afrika, og vi går i spidsen for, at Europa skal lave en Marshallplan i forhold til Afrika. Så hvis den politik bliver gennemført, og det er den, jeg oplever for eksempel, at mit eget parti i virkeligheden kæmper for, så synes jeg også, at vi har moralen i orden for øjeblikket.
Okay. Man kunne argumentere for, at man i henhold til kvoteflygtninge gjorde mere, end hvad man var forpligtet til. Det er jo ikke det, man gør.
Nej, men det er rigtigt, og det er også et vanskeligt dilemma, men der er det der med antallet.
Men der har man valgt Frontex.
Der har man valgt andre indsatsområder, blandt andet fordi man har den holdning, og den holdning er jeg enig i,
okay,
at antal tæller.
Bestemt, men det er der jo nærmest ikke et parti tilbage, der ikke synes.
Nej, Bjørn, men derfor er det måske også rigtigt.
Bjørn, hvis du får en sidste kommentar.
Ja, fordi jeg synes, det hører med til aspektet, at vi jo gang på gang får gjort op værdien af den udenlandske arbejdskraftsindsats i Danmark. Og der er arbejdsgivere, som har nogle af dem her ansat, der er meget kede af, hvis de bliver smidt ud, fordi de er velfungerende. Nogle af dem er veluddannede, og de kommer til at mangle dem. De kan ikke få dem erstattet fra anden side. Så det aspekt er der i det. I det økonomiske, men jeg vil sige, det har måske ikke så meget med moralen at gøre. Jeg synes, moralen halter, når vi melder os ud af den europæiske solidaritet. I stedet for, at vi går i spidsen og siger, ved I hvad, vi fordeler det her efter økonomisk evne. Men det har vi ikke gjort. Vi lagde os i bagtrom.
Det var ordene for i dag. Vi nåede heller ikke den store løsning, men heldigvis er der jo et EP-valg, hvor vi kan sende nogle folk ned, som måske kan være med til at løse det. Det er som sagt 26. maj. Cirka deromkring kommer der også et folketingsvalg. Mere kan vi ikke sige om det, men når det har været der, og når det er anmeldt, hvad jeg lige vil sige, så skal vi nok tage det under kærlig behandling. Tak, Preben Rudiengaard, Bjørn Enqvist, Henning Dyrmose. Vi er tilbage næste uge. Tak for i dag.